Вітаю, шановні друзі. Радий всіх тут бачити. Ми починаємо, скажімо так, людство починає великий перехід до нової цивілізації, до нової ери. Це те, що називається постіндустріальне суспільство. Як завжди, будь-який перехід, він починається з духовного світоглядного імпульсу. Потім він приводить до організаційних змін, і в цьому всьому допомагають нам сучасні технології. Духовно-світоглядний імпульс, його основа – це метафізика, це розуміння того, як влаштований світ, що таке людина, які стосунки людини з Всесвітом, людини з Богом. І для європейської цивілізації ключове значення має Євангеліє, повна назва – «Добра новина Ісуса Христа, Сина Божого». І сьогодні я хочу представити свою нову книжку, яка називається «Євангеліє Ісуса Христа». Вона вийшла в цьому році у львівському видавництві «Піраміда». Ця книжка, звідки вона взялася? Ви, мабуть, знаєте, що у 2006 році вийшла моя книжка, яка називається «Пшениця без куколю». Вона присвячена тому, що виявилося, що в Євангелії занадто багато вставок. Дуже багато вставок. Взагалі це було відомо церкві, якщо ви подивитесь серйозні церковні видання, як православні, так і католицькі. Там розписано, що цей фрагмент великий є вставкою, яка з'явилася в другому столітті. Ця там також є вставкою, невідомо, коли вона з'явилася. Тобто ці всі речі, вони відомі. Заслуга, можливо, моя полягає в тому, що я побачив, що фальсифікація Євангелія була зроблена, по-перше, дуже швидко, як одномоментна спецоперація, яка тривала, можливо, там кілька місяців, можливо, півроку. Тобто дуже інтенсивно відбувалася робота, бо воно видно, що фальсифікатор, який цим займався, там був не один фальсифікатор, а там була ціла група. Кожен займався фальсифікацією свого Євангелія. І вони це робили спочатку дуже ретельно, а потім видно, що сроки підтискали і поспішали. Видно, що халтурили під кінець. Потім був головний редактор, який це все намагався узгодити, тому що вони кожен же фальсифікував по-своєму, як розумів. Хоча, можливо, якісь там загальні настанови видно були. А потім був головний редактор, який це все остаточно узгодив, ці всі фальсифікації. Але важливо, що це робилося за певною системою. І завдяки цій системі фальсифікації вони виявилися приховані. А в чому полягала система? Вона полягала в тому, щоб майже нічого не змінювати, але додати щось таке своє, яке може це все заблокувати головні ідеї або перевернути. Зробити, дати зовсім іншу інтерпретацію цьому всьому ділу. І це була певна така новація технологічна, тому що завдяки, видно, і певним і організаційним, і фінансовим зусиллям вдалося просунути оцю сфальсифіковану версію Євангелія. Чому вона просувалася? Тому що у фальсифікаторів був дуже серйозний аргумент. Вони говорили, що от покажіть ваше Євангеліє. Бачите, а в нас удвічі товстіше. Те все, що є у вас, воно є і у нас. Але в нас ще є більше. І в нас там є деякі речі цікаві. Там є якісь дива описані. Там якісь певні висловлювання такі парадоксальні, незрозумілі, але видно дуже глибокодумні, дуже такі мудрі. І це спрацювало. Але в цій системі є певна хиба, певне слабке місце. Справа в тому, що якщо ти знаєш, як воно робилося, то ти можеш його позбутися. Це як приблизно в шифруванні. Якщо ти зашифрував якусь систему з певним паролем, то якщо ти знаєш пароль, то ти можеш її легко розшифрувати. Так от, знаючи цей загальний підхід, крім того всього, ще наука біблійна, вона дуже довго цим займалася, дослідженням Євангелія. Особливо це після реформації пішло. Хоча дослідження на предмет вставок вони відбувалися ще з 2 століття. От то, що нам відомо, ще в ті часи вже вчені говорили, що Євангеліє зіпсоване. В 2 столітті, уявіть собі, і треба було займатися його очищенням. Ну, тому що фальсифікація відбулася до руйнування Єрусалиму, тобто до 70-го року нової ери. Так от, оскільки фальсифікація була зроблена за певною системою, то використовуючи її, я хотів сказати ще про цю біблійну критику. Тобто існує певна ціла наука, яка називається текстологічний аналіз або біблійна критика, де вчені виробили певні правила, яким чином можна відрізняти істинний текст, первинний, від вторинного. Ну, от, наприклад, якщо сказано простіше і зрозуміліше, то це первинний текст. Якщо там щось, якийсь туман пішов, то це вже, скоріше всього, це не 100%, але це індикатор того, що до цього місця треба приглянутися. Як правило, коротші місця вважаються правдивіші, чим багатослівні. Якщо не відповідає історичним реаліям, це також питання. Ну, от там десь біля 10 правил, вони описані в цій моїй книжці «Пшениця без кукулю». І коли була написана ця книжка, то коли я підрахував, скільки там цих всіх вставок, то виявилося, що їх, ну так вийшло, 50%. Мене взагалі здивувала сама ця ідея, як це так 50%, як це так могло статися, це випадково чи ні. І я так подумав, що, можливо, вирішили, що забагато фальсифікації не можна давати, тому що народ тоді щось почне підозрювати. А якщо дати наполовину, то воно ніби достатньо, щоб заблокувати рух. Правда, наступний, бачите, це було у 2006 році, але ж робота продовжувалася, дослідження продовжувалося, і почали... Я почав знаходити ще інші вставки, менш такі, можливо, принципові, але вони там були, тим більше, що почалося обговорення, інші люди до цього долучилися, також почали самі шукати. І в результаті з'явилося уявлення про те, що цих вставок насправді більше, ніж 50%, ну десь там може 50%. 2, може 53%. Відбулося якесь таке певне вже уточнення. Ну і з другого боку, треба мати на увазі, що коли вийшла ця книжка у 2006 році, то я взагалі думав, що це буде якась така революція. Що всі там почнуть читати, почнуть обговорювати, що церква цим дуже сильно зацікавиться. Це ж Євангеліє, це ж найголовніше, що є. Почнуть там самі священники, вчені досліджувати. Тому що вони, в принципі, самі ж про це писали, але якось про це мовчали. Тому що, з одного боку, в наукових виданнях, наприклад, православна тлумачна Біблія, говориться про те, що там багато вставок, а з другого боку, Святе Письмо подається як там все абсолютно чітко, кожна крапка, кожна кома стоїть на своєму місці, і це Слово Боже. І тут не зрозуміло, що з одного боку Слово Боже, а з другого боку вставки якісь. І причому вставки, які суперечать одна одною. А Святий Дух, він же не може давати суперечливу інформацію. Але якось на це все намагалися не звертати увагу. І я розраховував, що коли я нарешті звернув на це увагу, то це всіх зацікавить. Але сталося так, що таке враження було, що воно взагалі нікого не зацікавило. Я дуже здивувався, думаю, що таке, в чому справа. І почав потрохи так виясняти з різними священниками, з прихожанами, з людьми, які справді цим переймаються. І я дійшов до дуже висновку, якого найменше всього чекав. Ну, я думав, що буде якась там протидія все-таки, або принаймні буде якесь прагнення, ну, можливо, замовчати, щоб заглушити, тому що найкращий прийом – це просто взагалі ніби його не існує. Але виявилося ще гірше. Виявилося, що їх це просто не цікавить. Як? Євангеліє? Хіба це воно вас не цікавить? Та, ну, ми зайняті там. В одному треба церкву будувати повністю в цих клопотах, другий громадою займається. третій там якісь фінансові справи вирішує. Тобто люди дуже сильно заклопотані. І ну, немає часу займатися такими речами. Хоча вони теоретично мали би бути дуже важливі. Але частина людей відреагувала. Пшениця без куколів, вона вийшла накладом 8 тисяч примірників. Це достатньо багато. І воно вийшло таким великим накладом завдяки моєму другові. Він в Тернополі живе, його звати Тарас Іваницький. І він зробив величезний вчинок. Він накопичив певну суму грошей для того, щоб купити собі квартиру. Але він цим всім так перейнявся, що він вирішив, що краще я дам ці гроші на видання книжки, тому що це сума серйозна. 8 тисяч примірників – це багато. І завдяки йому ця книжка пішла. За 10 років, от і собі, не пройшло і 10 років, як книжка продалася, і до неї почали, цікавитися. Тобто, коли її вже не стало, саме тоді до неї з'явився інтерес. Як вона часто буває. Це з одного боку, а з другого боку, мені дзвонило багато людей, робили різні свої думки, висловлювали. Я цих людей навіть не знаю. Ну, хтось позвонить тобі, скаже, там, мене звати Петро. Але розумні речі говорить. І листи якісь приходили також від людей зовсім незрозумілих. Також якісь свої пропозиції давали. І іноді навіть якісь там свої тексти писали. І говорили мені про те, що оця книжка «Пшениця без куколю», вона дуже така серйозна і ну, майже як академічна. Я її писав в такому ключі, не академічному, але, можна сказати, напівакадемічною. Там зі всіми посиланнями, з певний там науковий апарат, він був прописаний. Ну, так вона системно зроблена. Але мені кажуть, що от для людини, яка хоче просто почитати, отримати цю всю інформацію, вона ж не буде в цьому всьому розбиратися. Кажуть, що от багато моїх знайомих, вони читають цю книжку, вони просто пропускають. Це все, що стосується аргументації, логіки, раціонального підходу, а їх цікавить сам сенс, що ж там таке. І сказали, ну, різні варіанти пропонували. Кажуть, треба зробити тобі іншу книжку. З одного боку, треба дати ці нові знання, які з'явилися, нові виправлення, відкоректувати її, порівняно з тим, що було, тому що ну, ми ж все-таки працюємо, багато що уточнюється. Причому ситуація спрощується. Там, де були раніше великі розлоги пояснення, то зараз воно спрощується і все стає зрозуміліше. В принципі, чим далі, тим книжка мала би ставати все менше і менше, і менше, лаконічніше. Ми до цього йдемо. Ми реально до цього йдемо. Значить, з одного боку, зробити, щоб вона була читабельніша, щоб використати нові напрацювання, які є. Ну і з другого боку, допомогти людям перейти від існуючої системи, від існуючого, ну, фактично, іудохристиянства, то, що зараз називається християнство, це фактично в основі іудохристиянства. Ну, це навіть це дуже легко все доводиться, хоча вони самі не люблять вживати це слово, але це іудохристиянство. Наприклад, якщо взяти Біблію, от, канонічно, то там на 90% старозавітні тексти, тобто для того, щоб дійти до Євангелія, то треба пройти через іудейські тексти прочитати. А потім ще в кінці додані іудохристиянські діяння апостольські, і майже всі іудохристиянські послання. Там з первинного майже нічого не лишилося, з первинного християнства. Дещо є, але з цим ще треба розбиратися. А на Євангелії припадає фактично 4% інформації. Тобто первинне християнство – це 4%, а іудейські тексти – або іудохристиянський текст, от вона разом десь 96%. Тобто зрозуміло, що вся ця система, яка базується на такій основі, вона є ну, іудохристиянською. Навіть нема про що сперечатися. Крім того, якщо подивитися на ритуали, сам ритуал, божественна літургія, це ритуал, який я це вичитав в самих текстах, пояснення церковних. Вони кажуть, так, воно походить від перших там іудейських громад, які здійснювали свої ритуали в Єрусалимі. І звідти багато чого взяли. Добре, в ці нюанси я зараз заходити не буду. Але от вийшла така книжка. Вона побудована дещо по-іншому, вона перекомпонована. Якщо у пшениці без куколі там спочатку давалася теоретична частина, а потім давалися вже самі дослідження, то оскільки тут самої цієї критичної частини, що це вставка, це не вставка, цього вже немає, а вона починається з того, що людина має зрозуміти, як робилося Євангеліє. Воно для того, щоб зберегтися, щоб захистити його від наступних вставок, його розбили спеціально на 4 частини. І ці 4 частини, вони складаються в одне ціле, як пазли, як мозаїка. І тому ця книжка, вона починається з того, що людині дається таблиця, щоб вона могла побачити, як воно все збиралося докупи. Ось бачите? 4 стовпця, 4 Євангелії від Матвія, Марка, Луки і Івана. І ми бачимо, що деякі сюжети, вони описані в кількох Євангеліях, деякі є у всіх 4. Деякі є унікальні в якомусь одному. І коли ми його очищаємо від ставок, воно дуже легко складається докупи. В чіткій хронологічній послідовності. Всі ці євангельські події, їх можна відновити, особливо там в кінці, буквально по днях. По днях і по годинах. В кінці, там, коли вже події в Єрусалимі відбуваються, там вже по годинах можна порахувати. Тобто для початку люди повинні зрозуміти, як воно все зібралося докупи. Далі іде вже, власне, саме Євангеліє. Без ніяких коментарів. Просто, щоб людина брала і читала. Добра новина Ісуса Христа, Сина Божого. Це повна назва цього тексту. От людина бере і читає. Бачите, ця книжка дуже гарно зроблена, вона дуже гарно оформлена в такому урочистому, подарунковому, церковному стилі, в кращих традиціях. Бачите, чорне, біле і червоне. Гарне дуже оформлення. Тут сонце, тут на другій сторінці вода, як і має бути. Гарний грецький сонячний хрест. До речі, подібний на козацькі хрести. Козацькі хрести, як виявляється, також робили, часто робили з таким сонцем. Це все ознака первинного християнства. Козацька віра – це не те, що є зараз. Вона була інша. Це було те, що називається аріохристиянство, або його ще деякі автори називають геленохристиянство. Або для того, щоб чітко відрізнятися від інших, то самі аріохристияни, принаймні в 3 столітті, вони вже використовували назву аріани. Слово арія означає шляхетний, тому що аріохристиянство – це релігія шляхетних людей. І вона поширювалася в першу чергу серед еліти. Тому що тільки еліта розуміє ті речі, що треба працювати над собою, що треба бути в гармонії з Всесвітом, в гармонії з людьми, що треба думати про те, що буде після тебе, думати про те, що ти говориш, що ти відповідальний за всі свої слова. Це оця от робота над собою, це властива, вона властива для еліт, для людей, які шляхетні, які прагнуть розвитку. Тому що основна маса, вона хоче тут і зараз, і хоче, щоб все відбувалося без напруження. Ну, типу, от я тобі заплачу $100, ти мені дай таблетку, я її вип'ю, і в мене все буде добре. Так. Ну, воно так не виходить. Треба розвиватися і вдосконалюватися. Так от, друга частина – це, власне, саме Євангеліє. Дуже позитивна інформація, тому що у вставках були різноманітні залякування, які от людина читає, все гарно буває, потім брат у нас здригається. Тут тобі розповідають про, як все гарно, який добрий творець Всесвіту, як гарно наш Всесвіт досконало влаштований, тут раптом плаче скрегіт зубів. Людина вже не знає, куди їй тікати від цього всього. Добра новина. Вона особливо для... Я так зрозумів, що вона написана саме для теперішнього кризового людства. От люди потрапили в кризу, коли природа занечищена, люди позабували, хто вони такі, пересварилися, воювати там почали один з одним на всіх рівнях. І тут, і вже здається, що вже все пропало. А тут раптом з'являється добра новина, яка каже, люди, все буде нормально, тому що світ наш влаштований досконало, досконалим творцем. Якщо ви будете правильно діяти, то у вас все буде добре. А що робити? Описано в цьому тексті. Зрозуміло, що це не все, що має бути, але це та основа, яка дасть вам силу для того, щоб ви решта все самі знайшли. Все відновили. Все, що було втрачено, ви можете відновити. Якщо у вас буде ця надія, у вас буде ця любов, і тоді все у вас буде гарно. Так от, це друга частина саме Євангелія. Його просто можна брати і читати. Особливо добре читати перед сном. От коли перед сном почитаєш, то в тебе сняться гарні сни, і ти коли спиш, ти відновлюєшся, в тебе ця вся інформація позитивна, вона починає працювати. А далі вже йде третя частина, де даються коментарі. От далі вже йде добра новина з коментарем, де пояснюється, що означає та чи інша фраза, дається якийсь історичний контекст, тому що багато вже, що не зрозуміло. Оце вже в третій частині. І тому цю книжку можна читати по-різному. Можна просто подивитися, як Ісус Христос придумав, як захистити Євангеліє від фальсифікації. Розділити на чотири частини. Це взагалі дивовижне було речення. Дивовижна була ідея, щоб здійснити такий підхід для захисту. І от ви можете подивитися, як воно відбувається. Друге, хто захоче просто читати Євангеліє, бере його і читає. Хто захоче глибше зануритися, він бере і вже читає коментарі. От йому цікаво знати, а хто такий Герод Антипа? А чому він Герод називається? А вона скаже Ірод. А чому Ірод? Тому що в російській мові немає букви Г. І тому там, де пишеться Герод, то вони... У них немає цього придихового «г» м'якого. Ну, у них виходить «ірод». А насправді «герод». «Герод» – це означає «син героя», це шляхетне ім'я. А в нас же ж воно все ж перевернули навпаки. І «ірод» – це вже ніби як якась лайка, щось таке погане, щось страшне. А взагалі «герод великий» – це був найкращий правитель іудеї. Він дуже багато будував. Він забезпечив людям... Ну, стабільність, певний добробут. Там дуже сильна була соціальна підтримка народу. Він дуже гарно попрацював. Він ще оцей храм побудував в Єрусалимі. Але річ у тому, що фарисеям якраз це не подобалося, тому що Герод був союзником Риму, а в них були свої ідеї, і їм здавалося, що чим краще в державі, тим гірше для їхньої доктрини. Або чим гірше, тим для них краще. І тому його дуже сильно ненавиділи. І от таке зробили. Там понавигадували багато всього. І щодо Герода, і щодо його сина Герода Антипи. І оці всі речі цікаво знати. Цікаво знати, що таке Галілея, де вона знаходиться. Що означають ці давні імена. Тому що Галілея – це ж була арійська територія, так само Самарія. Вона була населена арійцями. Людьми, ну, європейського типу. Ну, ось така ситуація з цією книжкою. Вона ще поки що не продається, але десь має з'явитися інформація про те, де її можна буде придбати. У нас на сайті, на Народному оглядачі ця вся інформація буде. Ну, я вам скажу так, що Цю книжку варто мати. Вона є своєрідним таким оберегом. А справа в тому, що займаючись різними речами, в тому числі і практичною метафізикою, ми з'ясували, що інформація, якщо вона світла, якщо вона позитивна, вона притягує позитивні події. І тому на цьому ґрунтувалося раніше уявлення про різні обереги. Як робили обереги? Писали якусь там молитву або якийсь такий гарний текст. І його носили на собі, тому що подібне притягується до подібного. Якщо в тебе світла інформація, то вона притягує до тебе іншу світлу інформацію і притягує позитивні події. Так само і ось ця книжка, вона також притягує позитивні події. Тобто її навіть можна тримати вдома як оберіг. Тим більше, що вона, сам її вигляд, піднімає настрій. А якщо її ще так потримаєш в руках, погортаєш трошки, а ще якщо ще й почитаєш, ну, то взагалі буде чудово. Ну, щодо позитивна інформація притягує позитивні події, ми до цього прийшли експериментально. Я взагалі-то знав, що щось таке є, але, знаєте, як в нас розказували, що це якісь там забобони, мало що люди тупі і темні придумують. Але потім з'явилася така цікава інформація, що свого часу Олександр Філатович випустив книжки, до нього також там багато людей на нього насідали, що пора книжки писати. Він випустив кілька книжок, які присвячені технології самоцілення живим словом. І ці книжки люди купляли. Вони були зроблені як додатковий такий посібник, щоб людям допомогти. Тобто люди працюють живим словом, а в цій книжці вони отримують додаткову інформацію, духовну і раціональну таку інтелектуальну підтримку. Але раптом до нього почали доходити чутки, і це не тільки до нього. Люди почали розказувати, що вони діють простіше. Вони навіть вже не читають живе слово, а коли їм щось болить, вони просто беруть книжку і прикладають до якогось місця. І воно їм перестає боліти. Ну от коли голова болить, приклав до голови, і голова перестала боліти. Ну, спочатку ми сміялися над цим всім. Тому що таке було переконання, що взагалі-то для того, щоб досягнути результату, треба щось діяти. Треба самому докласти зусиль. А тут виходить, що людина нічого не робить. Прикладає до себе книжку, яку купила, там, за якісь певні гроші, і вона отримує певний результат. Але пізніше з'ясувалося, що воно справді працює. І це було навіть перевірено експериментально. Один наш знайомий, ви, можливо, його хтось там знає, з Львівщини, він описав цю історію у нас на народному оглядачі. У нас там така рубрика є, яка називається «Чудеса», де ми ділимося інформацією про різні цікаві речі, які з цим пов'язані. То сталося так, що він упав з дерева і дуже сильно забився. Ну, в принципі, там думали, що це вже як мінімум надовго. А він що зробив? У нього була ця книжка Філатовича. Він лежав на дивані, його поклали, він не міг поверхнутися, він так сильно забився. І все його боліло. І там, де його найбільше боліло, він туди поклав цю книжку. І десь за 2 чи за 3 години він відчув, що його вже там майже не болить. Тоді він приклав до іншого місця. Потім він ходив, потім він вже почав ходити, він вже по хаті ходити, так акуратненько, просто її прив'язував там якимось рушником. Але що дивно, що десь на 3-й день він вже пішов у магазин. І тоді ми зацікавилися, ну що ж в цьому є? Це ж не просто так, тому що старий дід уже, добре, що ще не поламав нічого, але ну, після такого він там упав з якоїсь висоти, там з вишні. Це речі серйозні. А він вже на 3-й день пішов у магазин. І коли почали це все з'ясовувати і раціонально до цього підходити, то зрозуміло, що так, в цьому щось є. Справді, позитивна інформація, воно притягується. Ми почали це все вже краще розуміти. Тому, коли хочеш, щоб якась подія гарна відбулася, то береш з собою там ці тексти, або книжку таку, щоб десь вона біля тебе була. Щось на собі там можеш носити, в сумку покласти. Якщо спиш, біля себе поклади, тому що вона також притягує позитивну інформацію. Тут також сконцентрована позитивна інформація. Я розумію, що є там якісь речі нейтральні, поганого нічого немає, але позитиву дуже багато. Тут він сконцентрований. Тому якщо її десь біля себе там покласти або взяти на якусь важливу справу, то воно буде допомагати. В цьому можна буде переконатися. Я допускаю, що воно не всім допомагає, а тим, які допускають, що це є, принаймні, які мають надію на ці речі, яким щось таке подобається. Тому що мені доводилося спілкуватися з людьми, які подібні речі взагалі не сприймають. Тобто в них мислення абсолютно таке матеріалістичне. Я свого часу хотів допомогти нашим військовим, тому що вони зараз воюють в просторі боротьби. Простір боротьби, там частково простір страждань, але в основному діяльність відбувається в просторі боротьби. А можна ж воювати в просторі пригод, так як козаки воювали, і навіть в просторі волі. Коли ти перемагаєш ворога, взагалі без втрат. Все в тебе відбувається дуже легко, чітко, рішуче, точно. І спілкувався з різними людьми, десь там навіть лекції читав. Але треба сказати, що оця вся матеріалістична наша пропаганда, вона людей дуже сильно зіпсувала. Просто одиниці можуть це діло використовувати для себе. Ті, які використовують, вони, в них життя змінюється. Це відбувалося, ці речі, до речі, у нас описані також частково на сайті, коли відбувалися навіть справи чудесні. Коли людина, знаючи певні молитви захисні, вона може змінювати реальність. Грубо кажучи, це описаний момент, коли летіли наші хлопці з Луганщини на літаку. Це була ротація підрозділу «Альфа». Вони летіли в літаку, і по ним знизу запустили ракету. І так ракета з тепловим наведенням, вона летіла в літак, і зразу всі зрозуміли, там же мислення прискорено працює, зразу зрозуміли, що це кінець. Але один з них, який час від часу використовував оці от правильні молитви, які називаються живим словом, він дещо запам'ятав, він використовував чисто практично. Коли його боліло, він читав, а коли в нього переставало боліти, він переставав читати. А навіщо напружуватися? І що там відбулося? Коли вони бачили ракету, яка запущена знизу, вона летить швидко до літака, всі там просто дуже сильно перелякалися. Він також перелякався, а він з переліку просто зіскочив і почав просто вигукувати оцей текст, який називається «Джерело оберіг». Воно звучить так: «Джерело оберіг. Гармонію світів освячую, світлі істоти єднаю, зірковий дух, душу, плоть, живим словом оберігаю». Такий короткий. Він навіть не встиг прочитати все, він прочитав буквально десь кілька слів, тому що там не було часу. Але що відбулося? Відбулося, що ракета, яка летіла в літак, вона раптом звернула в сторону і врізалася в трубу, десь там заводська труба була, звідки йшов дим. Тобто, видно, там було тепло. Тобто, вона чомусь переорієнтувалася на інше джерело тепла. От такі от речі відбувалися. Правда, він для себе дуже багато що зрозумів і став до цього ставитися серйозно. І розповідав, що ті хлопці, які з ним летіли, які врятувалися від смерті, вони також цим ділом зацікавилися і почали це також використовувати. Але це унікальні речі, тому що більшість на ці справи не реагує. От недавно мені позвонив один також мій знайомий, він військовий медик. Там також доводиться в окопах сидіти, і там також вони під час всіх бомбардувань перебувають. Вони це називають дискотеками. От коли гради включаються, то багато неприємностей, і поранених, і нелюди гинуть. Але він каже, що я використовував також оце джерело оберіг, там можна і інші тексти використовувати, є ще така річ, яка називається «Світлова допомога», то він каже, я після четвертого разу, коли я врятувався, тільки після четвертого разу я повірив, що воно діє. Тобто воно доходить не відразу ж. Ну, в принципі, це наше мислення, воно нормально працює, критично. І тут нічого такого дивного немає. Але коли вже четвертий раз, то це ж саме раціональне мислення підказує, що це вже якась певна система. Що нам дає, яка найважливіша інформація, яку нам дає Євангеліє, ця добра новина? Вона нам розповідає про ту силу, яка є в душі кожної людини. Вона розповідає про те, що людина є втіленою духовною сутністю, і вона є втіленою божественною сутністю, вона є втіленим Богом. Тому в Євангелії говориться, що ви – Боги. І коли будете мати віру, як зерно гірчичне, зможете гори пересувати, і нічого не буде для вас неможливого. От це найголовніше, що вся сила знаходиться в вас. В якому стані ви перебуваєте, в такому стані вибудовуються події навколо вас. Вищий простір подій, найкращий, називається Царством Божим. Царство Боже – це не десь після смерті, це той позитивний простір, який є тут у нас, в нашому земному світі. Тому коли Ісус Христос на таємній вечері, яка була святкуванням Арійського Нового року, це було 22 березня 31 року, Він сказав, я від вас відходжу, але я до вас повернуся. Зустрічаємося на третій день в Галілеї, в Царстві Божому. Тобто там все чітко було. В просторі позитивних подій. Ну і додам ще, що просування цієї інформації, я не плекаю ілюзії, що люди там раптом почнуть це все читати. Це все для окремих людей, для обраних, для, можливо, 1%. Обраних, які самі себе, в принципі, обрали. Це ж ніхто нікому не заважає. Які до цього серйозно поставляться. Оцей от 1%, він врешті на все і впливає. Тому що всі інші, врешті-решт, просто приєднуються. Якщо вони бачать добрі плоди, якщо вони бачать, що люди гармонійні, якщо вони не хворіють, якщо в них гарні стосунки в родині з друзями, якщо в них цікава, гарна робота, якщо вони підняли роботою над собою свій матеріальний рівень, якщо вони не залежать від зовнішніх матеріальних обставин, якщо вони можуть вільно робити те, що їм подобається. От коли на таких людей дивляться, починають цікавитися, як це тобі вдалося, і просто приєднуються. Так от, після світоглядного імпульсу мають відбутися і інші речі. Речі, які стосуються реорганізації суспільства. Тому що цей стан, в якому ми перебуваємо, це стан такої індустріальної мегамашини. Масове виробництво, масові процеси, масове споживання, де людина перетворюється на таку живу гайку в цій великій машині. Так от, реорганізація суспільства відбувається в напрямку і далі буде відбуватися в напрямку повернення до ідеї громад. Коли люди знають одне одного, громад може бути багато, людина може входити до різних громад, але важливо, що між людьми є живе спілкування, є спільний інтерес, тому що громади всі ж збираються за певними інтересами, чи територіальним, чи бізнесовим, чи духовним інтересом. Чи це територіальні громади, чи це бізнесові проекти, чи це духовні братства. Це все громади. І Євангеліє говорить про те, що після того, як відбудеться оце духовне оновлення, люди почнуть об'єднуватися в громади. І об'єднання це повинно відбуватися правильно. І Ісус Христос показав, як треба будувати цю громаду. Він зібрав апостолів, причому зібрав 12 апостолів, тому що 12 – це оптимальне число. Взагалі сучасна соціологія говорить, що група, в якій ми можемо спілкуватися один з одним як з особистостями, а не як з натовпом, вона не перевищує 20 людей. Ну, 20 людей – це для тих, хто розвинений. От, наприклад, якщо вчитель читає лекцію, то якщо він дуже такий грамотний і розвинутий, інтелектуальний, в нього хороша пам'ять, то він може охопити не більше, ніж 20 людей. Якщо більше, то він вже не може відстежувати реакції кожного з тих, хто його слухає. Він може навіть і не пам'ятати, як їх звати. Він змушений працювати з усією групою, як з натовпом, як з чимось цілим. Тобто до 20. Найкраще, то, що показав Ісус Христос, це 12. Тобто нормально, десь там посередині. Ми ще всіх пам'ятаємо. Традиційне. А чому воно традиційне в різкій традиції? Тому що воно дуже зручне. Тому що 12, воно легко ділиться на 2, на 3, на 4 і на 6. Мало яке число, настільки зручне організаційно, що якщо нам треба, ми можемо групу розділити на двоє. Сказати, ось половина йде туди, половина туди. Або на троє. Або на 4 трійки. Це все надзвичайно зручно. Тому він показав це ідеальне число для громади. Далі він показав, що має бути в громаді певне ядро організаційне. Ядро, яке складається з 5 людей. Це ми знаємо там сам Ісус. Потім у нього було 3 найближчі апостоли. І він до них ще долучав ще 4-го апостола – Андрія. І таким чином ми бачимо оце от ядро, яке складає 5 людей. Чому 5? Чому не більше 5? Тому що, знову ж таки, психологія, соціальна психологія, соціологія говорить, що мала група, вона не може перевищувати 5 людей. Тому що більше 5 об'єктів людина не може тримати в пам'яті. Скажімо, якщо збирається 5 людей, то вони можуть одночасно говорити. І кожен буде чути те, що говорить. Ну, це, звичайно, люди повинні бути достатньо розвинуті, щоб вони могли одночасно чути одне одного. Ну, можливо, там якісь паузи, звичайно, вони роблять, але коли вони разом починають спілкуватися, вони відчувають одне одного. Якщо більше, це втрачається. Тоді треба сказати, так, всі мовчать, оцей от один говорить. Тобто мала група, оце от ця оперативна синергія, вона відбувається в групах до 5 людей. І Євангеліє це також показує. Це для нас дуже важлива інформація, яку ми можемо використовувати. Вона збігається з даними сучасної соціології і психології. Третя важлива думка, яка йде от з цієї інформації, яка стосується організації, вона полягає в тому, що в будь-якій організації повинна бути чітка ієрархія. Тобто ми завжди повинні знати, що це от головний, це його помічник, це помічник помічника, або якщо перших двох не буде, то керує третій, якщо не буде третього, то керує четвертий, якщо не буде четвертого, то керує п'ятий. Тобто чітко видно, як відбувається заміщення. І чіткий розподіл функцій. От з того, що я зрозумів, то який був розподіл функцій в цій первинній громаді? З 12 апостолів на чолі з Ісусом Христом. Ісус Христос виступав в ролі голови, лідера. Людини, яка зібрала учнів своїм авторитетом. Далі. Найближчі апостоли, які сиділи, до речі, біля Ісуса зліва і справа, і це зображено на таємній вечері, Леонардо да Вінчі спеціально це діло досліджував. Справа сидів Іван, а зліва сидів Яків. Два брати, які були двоюрідними братами Ісуса Христа. Праве місце найпочесніше. Ми це знаємо. На ньому сидів Іван, зліва сидів Яків. Тобто ми можемо вже вибудувати певну ієрархію. Ісус, Іван, Яків. Далі. На третьому місці був апостол Петро. Причому Петро, чим цікава його функція, ми знаємо, що він ходив з мечем. І людина, яка була така рішуча, І ми робимо висновок, що його функція полягала в тому, щоб захищати людей. Тобто, якщо використовувати традиційну термінологію, то він був кшатрієм. Він в цьому бачив свою місію захисту. Про це можна далі розповідати, я тільки зараз так коротко це все позначу. Іван, він виконував функцію ніби як наукового такого радника, наукового керівника, тому що врешті це Євангеліє, а головним редактором був Іван. І він в кінці Євангелії там так і написано, що це той учень, якого любив Господь. Найулюбленіший учень, який був найближче до Ісуса. Тобто Іван виконував функцію, так би мовити, наукового забезпечення цієї громади. Ісус був лідером, відповідав за все. Іван відповідав за інформаційну частину, наукову частину, можна сказати, за піар, тому що ці всі все-таки Євангеліє було написано для того, щоб люди його читали. На другому місці був Яків. Яків, він існує в традиції, як Яків справедливий. Ми можемо зробити висновок, що Яків, він виконував функцію судді. Він виконував функцію справедливості. Це дуже важливо, що в громаді, крім радника, має бути суддя. Людина, яка вирішує всякі суперечності, як внутрішні, так і зовнішні. Людина з юридичним, з правовим мисленням, яка може підійти до вирішення справи беземоційно. На четвертому місці ми бачимо воїна апостола Петра. Це видно по всьому його характеру, що людина дуже швидка, рішуча, але в той же час легка. Ото, що він побіг по воді, це говорить про його легкість. Він особливо не переймався нічим, як і потрібно воїну. Діяв абсолютно конкретно. І на четвертому місці ми знаходимо брата Петра, це апостола Андрія. І судячи з усього, то, що говорять непрямі докази, що Андрій, він був скарбником. Він розпоряджався ресурсами цієї громади, і тому він також ходив з мечем. Там в цій групі всі було двоє людей з мечами. Це був Петро і його брат Андрій. Зрозуміло, що ніхто вам фотографію не дасть і не покаже, що от дивіться, оце супутникові зйомки, ось це Петро з мечем, а от біля нього Андрій з мечем, а от там довідка видана якимсь там муніципалітетом галілейським, що вони виконували такі функції. Цього всього немає. Це все непрямі певні свідчення, але вони є і вони складаються в цілісну картину. І вони складаються, вони відповідають логіці, і вони відповідають сучасній науці, і в тому числі і сучасній науці управління. Тобто оце все ядро наукове, як вказівка для нас, як ми повинні правильно організовуватися, вона там є. І це надихає. Не тільки раціональні знання, але і натхнення. Ну і бачите, ці речі зараз, об'єднання в громади, воно вже йде, і воно піде дуже швидко. Я не маю на увазі оці теперішні, які називаються в Україні територіальні громади, це дещо інше. Це йдеться про ті громади, де люди знають одне одного, де вони відчувають єдність, а не просто тому, що в них там, вони живуть в одному місті, що вони одне одного не бачили і не чули, і може і не хочуть бачити. Це не є громада. Це просто населення, яке живе на якійсь там певній території, в якомусь там адміністративному окрузі. Так от я хочу сказати, що теперішні технології, які з'явилися, технології комунікації, технології інтернету, вони допомагають людям легко об'єднуватися. Об'єднуватися за будь-якими інтересами. Цей процес, він уже йде. І завдяки тому, якщо ми ще використаємо знання, яке є в Євангелії, якщо ми використаємо ці раціональні підходи, воно піде ще швидше і воно піде найголовніше правильно, щоб не доводилося весь час це все перероблювати. Ось, шановні друзі, це те, що я хотів сказати. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекайте на сайті «Народний оглядач» інформацію, де можна буде придбати цю книжку, хто зацікавиться. Ну і ось, працюємо, творимо і радіємо. Дякую за увагу. Але тепер я хотів би трохи продовжити. Я знаю, що дехто з вас познайомився з цією книжкою вже. Там погортав її, може, десь там в руках потримав. Можливо, понюхав її, як вона там поліграфічно пахне. І хотів би запитати, послухати вашу думку. Що ви про це все скажете? Хтось хоче висловитися? Будь ласка, пане Володимире.
Ну, що я хочу сказати? Оскільки я Ігоря знаю вже 17 років і практично брав участь у всіх його проєктах, хоча, скажу чесно, я не з усім іноді погоджуюся, але це наше внутрішнє, як то кажуть, наші дружні стосунки, де я можу відверто говорити Ігорю, що я думаю, дійсно, що я думаю про різні речі. Цю книжку я вчора отримав, і за 5 годин я її... Не скажу, що прочитав, я її повністю переглянув. Справа в тому, що працюючи в архівах не один рік уже, я маю певну методику читання книжок, перегляду архівних матеріалів в пошуках потрібної інформації. Так, по діагоналі. Коли ти маєш уяву про весь документ, про основні моменти, які там відображені, а потім вже починаєш читати більш уважно. Ну, крім того, мені допомагає те, що за професією своєю по життю весь час я аналітик і працював в певних структурах аналітиком все життя, тому я знаю, як то кажуть, як працювати з інформацією. Можу сказати одне. Ця книжка – це більше, ніж докторська дисертація. Ця книжка більше, ніж якась книга, яка створює таку світоглядну платформу. Таких книжок, якщо не порівнювати, так спокійно порівнювати, то можна сказати, що серйозні релігійні книжки, «Mein Kampf», наприклад, так теж. Це книжка, одна книга, яка трохи змінює світогляд людини. Тут є певний високий професіоналізм Ігоря, як фахівця, тому що вона написана дійсно з джерелами, конкретно. Так. Крім того, тут є поєднання з сучасністю. Є посилання на Третій Рах, є посилання на Голодомор. Тобто пов'язано з конкретними речами, хоча ті речі, про які говориться в Євангелії, були тисячі років тому назад, а ми живемо зараз. Це раз. По-друге, і саме головне, я вам скажу, що це наукова сміливість. Так, взятися за таку тему. Досить часто я стикаюся, наприклад, в своїх розробках, наприклад, тому що історією спецслужб і історією Третього Райху я займаюся десь років 30. І коли з ними розмовляєш, так, в приваті, вони кажуть, ти знаєш, я теж так думаю, а чого ж ти це не напишеш, не скажеш? Ну, ти розумієш, я ж там в науковій спільноті, мене колеги не зрозуміють, все. Тобто, а крім того, а хто я такий, щоб такі теми піднімати? Ігор за це взявся. Я читав його книжку «Пшениця без куколі», я читав його книжку «Арійський стандарт», ще так. Ця книга дуже серйозна. Я вам скажу ще, що я це визнаю публічно, тому що Ігор знає, що я належу до вірних Київського патріархату, і я ношу шеврони військового духовенства, хоча я світська людина, але нам у 2015 році двом, мені і моєму заступнику, от по військово-історичному товариству, було жаловано спеціальною грамотою право носіння цих шевронів. Так? От. І зараз, я вам скажу, в церкві відбувається велика реформація, але зразу все зробити просто неможливо. Вже велика реформація в тому, що богослужіння переведено на українську мову. Так? Вже багато зроблено в тому, що військові священники, військові капелани Ну, капелани – це католики, а священники – це православні. Так, вони працюють на передовій, працюють місяцями там, деякі просяться на другу, на третю ротацію добровільно. І це люди, які в віці від 45 до 55 років, у яких, як то кажуть, благополучне тихе життя в своїй парафії, спокійний розклад. Але вони їдуть на передову, живуть в тих же умовах, що і військові, і щодня працюють там. Я з ними стикався неодноразово, тому що ми організовували семінари по протимінній підготовці, по саперній підготовці, протимінній підготовці, по медичній підготовці священниками. І вони це дуже добре сприймають. Але повернуся до книги. Розумієте, справа в тому, що існує величезна інерція мислення, тисячолітня інерція. Це раз. По-друге, я вам скажу, давайте дивитися на речі серйозно. Хто візьметься, хто взагалі читав Біблію повністю? Ну, можливо, за 20 років хтось її прочитав. Але хто її аналізував? Хто думав над тим? Розумієте, такі книжки треба читати так. Один раз її прочитати швидко. Ну, за день, за два, за три, наприклад, щоб мати повну уяву якусь в голові про побудову цієї книжки, структурну побудову, схематичну побудову. А потім її читати, так, одна глава, наприклад, за один раз. І після того декілька днів обмірковувати тиждень, може місяць буде треба для цього, обмірковувати, що ти прочитав, що ти зрозумів з того, що ти прочитав. Бо тут не може бути такого соціалістичного змагання, ага, а за скільки ти прочитав цю книжку? За тиждень? О, а я за два дні. А другий каже, ну, а я за місяць, ну, розумієте, це не підхід. Коли ти зрозумів попередню главу, тоді ти можеш йти далі. Коли ти зрозумів наступну главу, вона з тобою пов'язується з першою прочитаною і далі, далі, далі. І неважливо, за скільки ти прочитаєш, за рік цю книжку, за два роки. Головне, щоб ти розумів, от, навіщо ти її читаєш. Я можу сказати, я спостерігав, скажімо так, в релігійній діяльності, чи в релігійній, як то кажуть, відправі, не знаю, як це точно сказати, тому що я не дуже знайомий з теологічними термінами. Так? От. Але я спостерігав таку річ. Вчорашні атеїсти, наприклад, В'ячеслав Чорновіл, яких я добре знаю, так сказати, Григорій Приходько, вони були атеїстами і це чесно визнавали. Але раптом раз Радянський Союз розвалився, вони всі стали православними, і Павло Скачок колись публічно написав, що коли я дивлюся, як В'ячеслав Чорновіл заходить в церкву і хрестить свого безбожного лоба, будучи атеїстом в душі, то мені стає противно. Розумієте, коли людина говорить, я не був ніколи комсомольцем, я йому запитую, а яким чином ти був в інституті, захистив дисертацію, не будучи комсомольцем? Не будучи членом партії, ти отримав докторську дисертацію, отримав? Ти не міг цього зробити, значить ти брехун. Якщо людина навіть в таких дрібницях бреше, значить вона не має совісті, вона не має якихось переконань. Показали, йдемо туди. О, побігли туди, показали, йдемо туди, побігли туди. Я вам скажу, от я, наприклад, на Фейсбуці нещодавно написав такий короткий спогад відносно того, почали засуджувати Саакашвілі. Ціла хвиля в Фейсбуці засудження Саакашвілі. Я пам'ятаю, як засуджували Солженіцина. Організовували так, да. Так. От тут і конкретно по цьому. Так, треба, щоб людина була переконаною. А для переконання вона повинна бути освіченою, вона повинна бути поінформованою. Так? Тому це дуже гарна річ, і її треба поширювати. Так? Поширювати. І поширювати не просто там посиланнями, а от читайте таку книжку. Ой, вона там гарна і все. Ні, це не поширення. Я вам скажу, у мене в Фейсбуці майже 5 тисяч друзів, і якщо я щось рекомендую, я пишу, чому рекомендую. Розумієте, треба йти від людини до людини. Якщо, наприклад, ви проповідуєте якусь річ, то вам повинні вірити. Але ви повинні не просто порекомендувати, а ви повинні висловити свою думку. Так? Наприклад, у мене, не буду в суть вдаватися, але з Ігорем вчора була така цікава річ. Я там написав один коментик. Які молитви підносити. Ігор мені відповів, а я йому відповів те, що а ні, а я вважаю, краще одну молитву звідси, таку, таку і таку, і поставив сторінки. Тобто я рекомендую те, що я прочитав сам. Рекомендую іншим. Якщо кожен з нас буде пропагувати, наприклад, це Євангеліє, в якому плані? А напишіть блог, коротенький. От я прочитав я зрозумів, я вважаю, по конкретній главі, тоді людям буде цікаво це. І давайте використовувати сучасні технології інформаційні, наприклад, як Фейсбук. Це дійсно, це соціальна мережа, в якій, наприклад, мої кицьки лайкали 100 лайків, а серйозну тему лайкають 5. Так? От, це зрозуміло. Але треба використовувати. Якщо в мене є 5 тисяч друзів, я рекомендую цю книжку. Хай 10 з них, хай 20 з них перепостить своїм друзям. Ті перепостять ще комусь. І таким чином ми будемо, так, пропагувати цю ідею. Так? От. Ну, а ти як писав тези, але сьогодні, я думаю, що ми краще обговоримо, обмежимося обговоренням книги і презентації пана Ігоря, поздоровимо його з виходом книги і з виходом такого серйозного твору.
Володимир сказав дуже важливу річ, вона для мене дуже важлива. От коли він вчора цей написав коментар у нас на «Народному оглядачі» щодо тих молитв, які йому подобалися. Справа в тому, що ця книжка, вона робилася для того, щоб допомогти людям здійснити перехід від існуючої системи, від іудохристиянства до раннього християнства, до первинного християнства, яке ще називалося аріанство. Ну і воно не колись називалося, ви знаєте, що після початку Козацької революції, ну і початку реформації 500 років тому, що розвивалося не тільки лютеранство, кальвінізм, там ще інші якісь певні погляди, анабаптизм, але розвивалося і аріанство, яке так і називалося. Воно існувало під різними назвами, крім аріанства, ще використовувався термін соцініанство. І в Україні аріанство було дуже поширено. Лідером європейського аріанства був Юрій Немирич, який, до речі, був пізніше полковником у Богдана Хмельницького. Він був генеральним писарем у Івана Виговського. Аріанство, воно близьке було до козацької віри, до козацьких звичаїв, і тому там особливих проблем не було. Але я говорю до того, що сама ця традиція для України дуже близька, і вона має шанси швидко відродитися, тому що люди повертаються до того, що відповідає їхньому мисленню, їхнім звичаям, їхнім уявленням про світ. І от ця книжка робилася для того, щоб допомогти людям зробити цей перехід від старої цієї пропаганди, невластивої для українцям, до правдивого мислення, яке відповідає нашим звичаям, нашій традиції, нашому національному характеру. І тому в цю книжку записані певні молитви. Молитви, вони мали різне походження. Звичайно, що я їх відредагував. Коли до мене приходили ці пропозиції, я з чимось погоджувався, з чимось не погоджувався, тому що я кажу, що пропозицій було багато від людей, які зацікавилися цією темою. І для мене дуже важливо, що пан Володимир, як людина, яка шукає істину, шукає правду, він відреагував саме на ті молитви. Молитви, які зроблені якраз для полегшення цього переходу людині від старого стану до нового. Тому що ми розуміємо, що навіть при зміні системи харчування не можна все робити одночасно. Все робиться дуже поступово. Так само ця книжка, вона пропонує поступовий перехід. Тому що коли щось робиться дуже різко, то воно дуже часто закінчується поразкою. У природі все відбувається поступово. Так, оце ще й такий аспект обговорили. Хто, може, ще хотів би висловитися на цю тему щодо книжки? Ну, скажіть, яка вона класна. Ну, хто хоч тримав її в руках? Давай, Тетяна. Пані Тетяна до нас приїхала з Полтавщини.
Я, мабуть, пан Володимир, він більш раціональний, як наш батюшка каже, я реаліст. От. Я, мабуть, більше емоційно скажу. Мені доводилося бачити Євангелія, Євангелія в церквах, дитинці бачити, я знаю, як до них відносився, благовійно. Бо це книга, ну, там, наш старослов'янський, мені хотілося заглянути, які там букви і так далі. І доводилось мені читати Євангелія. От я, не знаю, ми для себе записуємо, може, але перед очима і ті, хто у нас рідновіри і так далі, доводиться. І от бач, от я і Велесову книгу читаю, це і кожен день намагаюся побачити і там, і там, і там. Бачення все. І коли дивишся книгу, ну це свята книга. Коли читаєш Біблію, завжди читав книгу, і знаєте, казала, що тебе так Біблія, не розумієш, як Біблія. Ну, що так кажуть? Не знаю, сама читати? Читаєш до фанатизму. До куди хочеш фанатизму? Не можеш, не вже взагалі, на що жити, як там написано таке, що і те не зайти не можна, і те їсти не можна, і взагалі. От коли цю книжку стала, почала читати. Знаєте, їй хочеться читати. Їй хочеться читати і бачити, і вранці. Коли починаєш читати, я не все читала, до 50-ї тільки глави дочитала. І читаєш її, вранці читаєш, і настрій такий гарний. Тоді хочеться щось, ну, воно дійсно любов, надію, якусь віру. Мабуть, недаром презентація перед святом віри, надії, любові їх матері Софії відбувається цієї книги. Вона і надвечір хочеться почитати, і так почитати. Для мене багато було такого. Я читала пшениці без кукулю, вже читала пшениці без кукулю. Я пам'ятаю, як Микола Погорілець колись в одному з інтерв'ю сказав, щоб книгу прочитати, відчути, і треба прочитати 12 разів. Мене це зачепило. І кожен раз, як читаєш, я ж пшеницю без кукулю читала, і я читала так, от, наприклад, написано коментар, да, написано, від Матвія, там, від Луки, я відкриваю Євангеліє, те, що старе, те, що там написано. Думаю, ага, ну порівняєш, як тут же написано вже ж, а там, як ми звичайно читаємо. І підходилось мені читати, і багато чого перед очима відкривалося. Ця книга читається, ну, як пісня. І коли я подивилась на цю книгу, мені, знаєте, на що нас схоже, дивіться, золотий ключик. Золотий ключик. Правда? От тут ключик. Ви дивіться, ключик, да? Далі сонечко тут, хрест. Це що хочеш, тут прям так заложено. І я ось ось недавно, вчора чи позавчора, думаю, прийшла яку думку. Знаєте, на хрестах пишуть, Ісус Христос скорочено. У них вже совість заграла. Заграла совість. Бо, щоб ніхто не бачив, ще Христос, ще Христос. Вони вже хитріше роблять, хитріше, ми не бачимо. От. А тепер Ігор тільки розказує за громаду. А я думаю, 4 керівника у нас, да? І 5-й у нас міліцією керує. О, громаду яку створили, обнагліли. От, звісно, нам написано, що всі євреї – богообраний народ. От як читаєш, такі речі відкриваються. Ну, я читала пшеницю без кукулі, але це… Ну, це дійсно. І тут зноски на всі історичні факти, на отам на книги, на толкові Біблії з різних років. Є, ну, дійсно, читається не тільки до 50-ї глави, дочитала. А мене, знаєте, що цікаво було за папу Пія, там ще, ну, там багато цього, що він спав 7 годин. Читали таке, що він спав 7 годин? Йому кажуть, піди відпочинь. А він каже, та, ну йдемо, ви вже напрацювали. 7 годин за рік. 17-го роком, да? По 68-й рік. Нормально, думаю. Значить, він працював. А чому так священник? Чому священник так живе? Він же читає цю книгу. А я, в мене зустрічалася із священник, який читає ще різкий стандарт. Ну він настільки швидко, як от Ігор казав, зразу. Що він, як гарно було слухати, як він казав, діти Божі, хотілося на цю, ну, на цю літургію йти, але люди ще не готові до цього. Вони, як багато дех тянеться і хочеться чути, а дехто, вони звикли, що та, все надурять. От. А до цього священника йшли. І от мені казав, дай мені книгу. Для нього важкий арійський стандарт. Він почав казати, ретикувати і так далі, і так далі. А пшеницю без кукулі замовляє. Каже, я хочу мати. От видно, щось держа його. Він зараз капелан. Капелан не тільки ж католики, це і любі. Капелан – це ті, хто розуміють військових і намагаються цей перехід зробити. У кого душа, щоб наші військові відчули нашу віру, нашу захист, нашу любов, нашу подяку, не знаю, як це сказати, щоб відчули, що ми їх любимо і можемо допомагати, чим тільки можемо. І кожна людина це відчуває, яка хоче щастя в Україні, яка хоче радості дітям і світло гарного для нас всіх на майбутнє і зараз. Дуже дякую, Ігорю.
Дякую, пані. У мене вчора була розмова з одним знайомим священником, він також з Полтавщини, і говорили також про те, наскільки повернення до первинного християнства може відбутися. Ну, він казав, що справа дуже важка, що опір з двох сторін. З одного боку, опір з боку людей, які взагалі нічого не цікавляться. Людей цікавлять маси. Цікавить речі якісь надзвичайно прості. От вони хочуть зцілення, вони хочуть піти в церкву, поставити свічку, щоб дитина поступила в інститут, чи щоб там в нього хвороба пройшла, чи щоб він отримав більшу зарплату, чи роботу знайшов. Тобто, от, орієнтація на те, що ти нічого не будеш робити, нічого складного. От поставив свічку, якусь там дав пожертву, і щось там в тебе відбудеться. А з другого боку, опір з боку самого церковного керівництва. Я їх цілком нормально розумію, тому що вони вписані в існуючу систему. Якщо вони її почнуть змінювати, то воно може взагалі все розвалитися. Тоді буде ще гірше. Взагалі нічого не буде. І тому він підтвердив мою думку, що цю систему її перероблювати немає сенсу. Вона настільки закостеніла, що якщо її перероблювати, вона просто розвалиться. Тому треба творити нову систему. І тоді можна буде розвиватися без опору. От як ми розвиваємося без опору. Нікого особливо не переконуючи, ні з ким не сперечаючись, але ті люди, які це відчувають, вони самі долучаються до процесу, підтримують його, самі змінюються, і все відбувається легко. І навколо нас немає ворогів, навколо нас тільки друзі. Тому що ми з ворогами, по-перше, не конфліктуємо, а по-друге, в нас ворогів немає, бо вони десь лишилися в нижчих просторах подій. Вони там у просторах боротьби і просторах страждань. Якщо ти піднімаєшся вище, ти їх просто не бачиш. Вони з тобою не мають жодного дотику. У вас немає спільних справ. Вам навіть немає про що говорити. Тому оцей от новий процес відновлення Євангелія відбувається легко. Так, як говорив Сковорода, що слава блаженному Богу, який зробив так, що все потрібне не важке, а все важке не потрібне. Ця справа потрібна, і тому вона не важка. Якщо її правильно робити, вона буде розвиватися легко. Сприятливим моментом для поширення цієї інформації є те, що весь світ 31 жовтня буде святкувати 500-річчя, відзначати 500-річчя початку реформації. І для нас це означає, що починається новий етап реформації. Взагалі реформація робилася як спроба повернення до первинного християнства. Хоча ми розуміємо, що на основі тих знань, які були в той час, це була спроба реформування іудохристиянства. Зараз другий етап реформації, він буде набагато серйозніший, тому що ми повертаємося, власне, до первинного вчення. І ми розуміємо, що саме вчення Ісуса Христа, воно також не з'явилося на новому місці, на голому місці, що була своя традиція. Ісус, що Він зробив? Він цю традицію оновив, і Він її підняв на вищий рівень. Тобто ми зараз повертаємося до перших джерел, повертаємося до перших основ, до того фундаменту, на основі якого можна будувати гармонійне суспільство, гармонійну українську державу, будувати нову цивілізацію. Як би це пафосно не звучало, але реально це так. Якщо ми мислимо в категоріях цивілізаційних переходів, в категоріях зміни формації, ми починаємо розуміти, що відбувається в світі. Так, хто?
Одну хвилину, можна?
Будь ласка, так.
Хочу доповнити Паталі Гривоцькому. Проблема реформації – це проблема не реформація церкви. Це проблема реформації суспільства. Церква може прийти, наприклад, до цього дуже простим способом. Збирається, значить, з'їзд, синод, так? І патріарх говорить, ось ми повинні це зробити. І я вам скажу, священники тут же, тому що там своя ієрархія, вказів, вони це вивчать і будуть це, але чи прийме це суспільство? Справа в тому, що сьогодні в Україні більшість приходів це залишаються російською православною церквою. Так, на жаль. Більшість. Я мав серйозну розмову з одним патріотом, який миттєво порвав зі мною всі стосунки, хоча ми знайомі років 40, так? Тому що він дізнався, що я в Київському патріархаті. Ти з розкольниками? Я кажу, а ти патріот, ти з Московською церквою? Вона канонічна. Мої спроби його переконати, що це большевики розстріляли всю церкву, так? Який канон? Петро Тихон був знищений, всі інші.
Вони всі, ні, вони всі звання,
їх визнає, їх визнає Константинополь. А Київський патріарх Константинополь не визнає. Тому розумієте, от Ігор дуже правильно сказав, чим більше будемо поширювати, чим більше людей буде схиляти до цієї точки зору, церква відслідковує ці тенденції. Якщо вона побачить, що люди в більшості схильні до цього, реформація пройде дуже швидко.
Якщо буде давати пожертви на аріохристиянство, а не на юдохристиянство, церква швидко перебудовується. А куди вона дінеться, врешті-решт? Вона живе за рахунок пожертв.
Безумовно. Я вам скажу 10 секунд ще. Зверніть на увагу, 2014 рік. Скільки прапорів висіло на квартирах, на всіх, на балконах і всюди. Зараз поховали всі прапори. У мене висить прапор на балконі. Дружина каже, він потріпаний, кажу, замінимо. Але кажу, от я бачу дом, будинок напроти. Ну всі познімали тихенько. Чомусь ніхто не носить укроп. Всі стали такими толерантниками і під владою. Розумієте, люди люблять не державу, а владу. Це саме найгірше, що можна бути. Можна любити державу і ненавидіти владу.
Дякую, Володимир. Так. Тепер я надаю слово Ірині Чорній. Давай, Ірина, я розумію, що ти книжку сам особливо глибинно її не читала, але ти взагалі в темі. Ну, нам цікаво взагалі послухати, що ти думаєш на цю всю тему. Давай.
Ну, книжка взагалі зроблена красиво, по дизайну тут вже все сказано. Якщо брати по інформаційній структурі, однозначно світла, теж сказано. Фактично можу сказати, то, що вона змінює свідомість на 100%, і це буде не так частково, а буде глобально. Взагалі в мене є не то, що теорія, а переконання. Навіть якщо людина не розуміє цієї книжки, вона повинна її читати, хоча б для того, щоб наповнюватися світлом. З часом прийде розуміння, тому що все робиться поступово, ніколи не буває все раптово. І якщо люди справді будуть читати Євангеліє Христове, таке, яке воно є, вони почнуть переосмислювати своє життя. Це дасть великий поштовх для зміни взагалі всього суспільства. І то, що ми зараз говоримо, люди люблять владу, люди люблять ще там щось. Люди зараз раби просто. Вони люблять себе і більш нічого. Це егоїсти і раби. Їм дуже легко все нав'язати, тому що в них дуже багато інформаційної каші всередині. Щоб цього позбутися, треба насичуватися світлом. Один із найсильніших варіантів на даний момент – це є оця книжка. Дуже потужна, причому нічого нового в ній немає. В ній є все старе, просто очищене, без бруду. Ну, тобто кращого на даний момент, мабуть, немає нічого. Тому що так, як до живого слова відносяться всі по-різному, хтось хоче, хтось не хоче – в когось нема потреби, мені би я не хворий, хоча насправді в нас майже всі хворі. Просто ніхто не хоче, ну багато не хочуть визнавати свої хвороб, це теж проблема суспільства. Але це таке, це вже індивідуальне. А тут іде світоглядний такий перехід, і причому він буде відображатися і в поведінці дуже сильно. Тому що якщо любити себе як Бога, а любити ближнього як себе, то звідси зникає брехня, зникає агресія, зникає якісь погані вчинки, які можуть нашкодити самому собі. Тому що ніхто не хоче себе ні обікрасти, ні вбити, ні такі подібні речі. От, тобто світло, воно настільки потужне і настільки невидиме, що просто іноді навіть смішно, коли люди кажуть: «А, що там багато говорити, багато говорити?» Я кажу: «Ви попробуйте почитати то, що тут написано, і ви не будете таке казати. Тому що коли йде пуста інформація, то вона виглядає як балаканина. А коли йде інформація, заряджена енергією світла, вона перетворюється в потужний інструмент і навіть, я б сказала, вона переформатовує не тільки душу, вона переформатовує дух і тіло, як наслідок тіло. Тому що фактично, якщо людина багато говорить, я завжди так звертаю, якщо людина багато говорить про щось дуже високе і ціннісне, а насправді її зовнішній вигляд не відповідає тим знанням, які вона хоче передати, ну, мені просто так, я ніяк її не сприймаю просто. Тому що якщо людина щось знає, щось може, вона змінює себе в першу чергу. Це зразу видно. А після того змінюється все навколо. Так як Ігор казав, все подібне притягує подібне. Ну, так і є. І так, справді, можу підтвердити фактами, що коли світлу книжку прикладати до себе і на болючі місця, біль проходить. У мене також колись таке було. Правда, Євангелії ще цієї не було. Було живе слово, були моменти, коли боліла голова, вже нічого не хотілося, лягала спати, просто ставила під подушку живе слово, і я прекрасно спала. Навіть робила експерименти. Забирала, думаю, щось не то, забрала, все, вже спати не можу. Знову поставила, і вже все комфортно, гарно сплю. Ось тому насичення світлом – це саме перше, що ми зараз можемо робити. Ну, це саме перше, тому що без очищення простору, але знову ж таки, що таке простір? Простір творять люди. Без очищення людей не буде нічого. І тут ми не зможемо створити жодного нового світу, якщо не буде людей світлих, наповнених світлом, і які будуть діяти от в просторі позитивних подій, або хоч, ну, те як мінімум, а може хтось і вирветься в простір волі. В мене навіть така є думка, що фактично одна боголюдина може змінити хід історії всієї планети. І це, я думаю, не є якась фантастична думка, це є реальність. Саме цікаво, що от кажуть, багато говорити з людьми. Та не бачу я в цьому сенсу ніякого, тому що кожен, хто захоче, той знайде. І говорити можна так, от є в нас презентації, є в нас розповіді, є в нас відео багато, і в Олександра Філатовича є безліч. Хтось хоче задумуватися, хтось не хоче задумуватися, але саме головне – не передавати комусь цю інформацію, а саме головне – накопичувати її в собі. Чому так? Тому що коли людина йде, вона залишає за собою слід. І навіть якщо вона мовчить, нічого не говорить, але вона є наповнена світлом, в ній концентрат великий світла, вона очищає простір. Люди навколо неї стають добрішими, люди навколо неї стають веселішими і починають теж поводитись по-іншому. Тобто агресію можна зупинити без жодного слова. І це вже, ну, це мої практичні переконання. Не буду вже наводити різних прикладів дрібних. Ось. Але з таким я стикалася не раз. От тому сила світла – це не пусте слово, це дуже велика сила, яка фактично змінить все. Це наше суспільство, і я думаю, що в процесі змінить планету, тому що якщо ми поміняємо людей, то поміняється все навколо. От у мене дуже часто є асоціація, що от міста сірі, міста темні, міста брудні. А чому вони такі брудні? А тому що їх населяють такі люди. От і все. Будуть там світлі люди, міста будуть світлі. Там, де людина йде, там вона творить простір.
Дуже дякую, Ірина.
Будь ласка.
Ірина підняла тему, от знову ж таки нагадала про неї. Щодо, наскільки книжка, концентрована інформація може допомагати людині. Знаєте, в церквах є такі звичаї, я принаймні його ще застав колись там давно, що робили. Під час літургії є такі, така частина, яка присвячена читанню Євангелія. Береться Євангеліє, і люди, які хочуть отримати зцілення, особливо силу від цього Євангелія, що вони роблять? Вони стають під книжку саму. Тобто людина стає під книжку, або навіть тримає Євангеліє на голові, отак підтримує, а священник з нього читає. Що відбувається? Справа в тому, що коли книжка відкривається, то ця інформація, яка є в ній, вона активується. Тобто відкрита книжка, вона сильніше діє, ніж закрита книжка. Тобто якщо ти спиш на книжці, то краще спи на відкритій книжці. Акуратненько там якось. Тому що вона активніша. Тому що так вона ніби як закрита, відключена система, хоча вона все рівно діє. А так вона активується. Так от, раніше так і робилося. Читали Євангеліє над головою. Особливо священники говорили, що це особливо стосується, це всім корисно, але особливо тим, в кого є якась проблема, і він хоче, ну, розумнішим стати, краще вчитися в школі. Тепер я хочу ще також відреагувати на Ірину. Звичайно, що дуже важливо це особистий приклад, оце, що вона говорить. І говорить про те, що хто шукає, той знаходить. Але тим не менше, дуже важливо допомогти людям шукати. А для цього потрібна проповідь. І от мені подобається, що сказав пан Володимир. Він сказав про те, що інформацію треба поширювати. Чи в фейсбуках, чи в особистих стосунках. Головне, найважливіше взагалі, щоб був особистий контакт. От аналізуючи тему віри, надії, любові, я дійшов висновку, що насправді описані три етапи просування інформації і реалізації цієї інформації. Все починається з любові, тому що любов дає тобі емоційне почуття, бажання щось робити. Любов допомагає знайти мету, тому що ти ніби як радаром таким досліджуєш навколишній простір, і там, де є, де тобі подобається, з чим ти відчуваєш резонанс, там ти відчуваєш цю любов. Так от, для того, щоб запалити в людині любов, потрібна саме проповідь. Тобто особистий контакт. Чи це може бути розмова навіть в електронному вигляді, чи телефоном, чи при зустрічі. Але дуже важливо, щоб був особистий контакт, щоб ти особисто сказав те, що ти думаєш. Якщо людина цим зацікавиться на емоційному рівні, тоді вона може починати шукати докази, досліджувати. Тоді їй потрібне писання. Тобто спочатку йде проповідь, особистий контакт, а потім йде писання. Так оце от писання. А наступний крок. Писання – це те, що дає надію. Спочатку любов, потім надія. Але коли ця надія визріє, тоді вона перетворюється в віру. І тоді відбувається дія. А для того, щоб відбулася дія, потрібна організація. І тому рано чи пізно все зводиться до того, що потрібно правильно формувати організаційні структури. Ці всі громади, об'єднання громад і так далі, знизу до верху. Тепер я ще хочу запросити до слова Богдана Беня. Він до нас вперше прийшов на зустріч, але він давно з нами. Він давно цікавиться тим, чим ми займаємося. Він досліджував свого часу і написав навіть художній твір, який присвячений загибелі Атлантиди і творенню нового світу. Оцей от перехід. Його ці питання зацікавили, і він написав досить цікаве це оповідання, чи можна сказати, повість, ну, такий твір, так. І нам цікаво послухати, чому йому подобається. Бо в нас було таке уявлення, що ці речі, вони цікаві тільки для людей, які вже так, у віці, так би мовити. І ми завжди бідкалися, а чи може це зацікавити молодь?
Ну, звісно, може, тому що в житті кожної людини, от вона там закінчила школу, і постає питання, що далі робити, куди йти, ну, і постає питання, йти на якусь роботу, працювати, і ти втягуєшся в систему. І, в принципі, багато людей якось це відчувають, розуміють, що вони втягуються в систему, але вони не знають, як що можна з тим зробити, як можна з цього вийти. Є багато різних теорій, які я там читав, вивчав, але от народний оглядач, воно зі всього найбільш таке універсальне, і там найбільший концентрат світла. І мені дуже подобається, як поєднуються якісь там старі традиційні речі, такі там ельфійські, як ми кажемо, володар перснів, і все це казкове, але водночас є дійсно раціональне наукове зерно, і воно запалює і хочеш ти вперед. Єдине, от я так вже 5 років навіть більше читаю, і завжди я так думаю, воно ж все так класно, чому люди якось про це не знають, чому не збільшується, або трохи збільшується, я добре не знаю, але мені здається, що кількість людей не надто збільшується. Як? Що з цим зробити? Я так думав над цим. І Ісус же ж як говорив, він сам був там на висоті, із апостолами він відверто говорив і все їм пояснював, але коли він до людей виходив, він їм говорив притчами про якісь прості речі. І от я як політолог, то я так само був залучений в багато громадських організацій, там є реанімаційний Бекетерформ в Україні, які зараз здійснюють всі реформи в нашій державі, багато інших ініціатив, ну і вони всі мають в собі якусь частку світла, вони щось хочуть робити, там багато добрих ідей, але якби ми могли з ними якось контактувати на їхньому рівні, але все одно доносити їм якісь речі, це би було дуже добре. Тому що тоді ми можемо це суспільство об'єднати докупки, і воно підніметься. З одного боку, залишатися на висоті якби в своєму просторі, але, так би мовити, виходити до людей і бути відкритими. І воно би дуже нам могло допомогти, я вважаю. Це більше таке суто спостереження, але я як з людьми спілкувався, показував їм народний оглядач, дивіться, як все класно і так далі. Вони там можуть сказати, що так класно. Але їх завжди, от всі мені то говорять, їх завжди заїдає, от там якісь фашисти, анацизм, тря-ля-ля і ті всі речі. Ну і звісно, що тут дуже велике промивання мізків щодо того питання. Але я так думаю, не варто лізти на рожен, коли в тому немає потреби. І ці речі, от пане Володимир, я ще вас хотів запитати, ви кажете, ви 30 років тим займаєтеся, питанням нацизму і всього решта. Якби зробити якусь дійсно ґрунтовну працю, але таку з посиланнями наукову суто, щоб там ні до чого не можна було взагалі придертися, і щоб вона висвітлювала події мінімально от правдиві, те, що нам точно відомо, щоб можна було якось це питання врегулювати. Бо якщо ті статті, які на оглядачі, якщо так, як з наукової точки зору сучасних норм, їм все-таки бракує в тій темі трохи посилань на якісь джерела. І якщо їх читає людина, які там розказували і про Голокост, і про все решта, вона зразу тут конфлікт, і бракує її аргументації, щоб її тут це донести. Тому я би вважаю, це питання варто з одного боку трошки виключити з таких простих статей, але з іншого боку зробити цілу таку працю, яка дійсно би ставила всі крапки над «і», правдиво, щоб вже претензії тоді не виникали, якось так. Ну, це мої думки такі.
Можна відповісти? Угу.
Так.
Зумієте, справа ось що. Мене нещодавно назвали фашистом, що я заперечив продаж землі. Я сказав, що якщо зараз дозволити продаж землі, то хто її купить? Мене зразу назвали фашистом. Я вам скажу таку річ, відповідаючи на ваше питання. Справа ось чому. Наприклад, мої матеріали. Я буду говорити про інші матеріали, скажу тільки про свої. Я завжди даю посилання на джерела. Якщо, наприклад, я викладаю промову, які миротворчі ініціативи були запропоновані Третім Райхом і Гітлером. Я посилаюсь на джерела, я посилаюсь на історичні публікації, які кожен практично може ознайомитися, бажаючи. Але мене просто обзивають фашистом. Ну далі що? Мене це не турбує. Я просто пояснюю, що ви помиляєтесь, причому публічно пояснюю.
А тебе не ображає, що фашист... тебе назвали фашистом, а не націонал-соціалістом?
Так, я кажу, я не фашист, я націонал-соціаліст. Так? По-друге, ви знаєте, лейбочку фашист, це... А де аргументація? Я декілька разів пропонував своїм опонентам. Я опублікував таку річ. Чому вона погана? Скажіть мені, будь ласка. П'ятницю я був працював в архіві, а там працюють поляки зараз. Я їх вже знаю, ми познайомилися так, десь півроку ще тому назад. Я приходжу і кажу, ви знаєте, зараз трагічні дні такі, бої в Польщі, 30-го року. І в мене на радному оглядачі, я кажу, опублікував декілька блогів про героїзм поляків, підступність радянської армії і т.д. і т.п. Він обійняв мене, каже, це правильно ви робите. Я кажу, так ми ж союзники, ми ж друзі, ми повинні разом бути проти Московії. Він каже, так, так, так. Я пішов до науковців, а вони там, окрім кінець, фотографують документи. Швиденько зайшов на сайт, переписав посилання на статті свої блоги, які про Польщу, надрукував швиденько на комп'ютері, він дівчат, от, роздрукував, приношу, кажу, що, почитайте. Він каже, дякую. Розумієте, ми повинні всюди і проповідувати, і переконувати інших. І головне, розумієте, не треба боятися, коли тебе обізвали фашистом. Далі що?
Ні, боятися не треба, але просто, якщо всі люди тебе обзивають, то ти тоді єдиний вихід втікати і закриватися. Треба якось йти навпаки, атакувати.
Чому? Треба пояснювати, що ми не фашисти, ми нацисти. І в нас все нормально.
І ми навіть, і ми не нацисти, справді. Наприклад, якщо є хрест, так? Є хрест, який Ігор мені подарував, так?
Це офіційний. Це гуцульський хрест.
Так. Ну, так що? Ну, такий він.
Гуцули були нацистами.
Я можу сказати. До 1939 року, значить, піхотний корпус Америки носив на лівому плечі ось такого розміру сваргу. Отак вона була на плечі. Тільки коли почалася Друга світова війна, цю сваргу з уніформи зняли. Авіація військова Фінляндії і досі носить на борту свастику.
Їх не називають вже фашистами.
А їх не називають фашистами.
А вони носять тому, що вони вірять, льотчики, що якщо в них буде сварга, то в них все буде нормально, так. Вони будуть літати. Це питання життя і смерті.
Я би ще коротку ремарку додати до того, що сказали. Що, ви все правильно кажете, і було б гарно поширювати ідеї про свастику в американських військових і так далі. Але проблема, я думаю, би одна проста фраза вирішувала. Бо завжди, коли я свої якісь наукові там речі пишу, я завжди кажу, от те, що я пишу, воно в таких-то межах, воно цього стосується. А про це я не пишу, того не це. І в людей завжди зв'язок виникає, що ага, ви щось там похвалили фашизм, значить ви вже фашист і ви все за. Ну, але нікого ідеального не було. Я, наприклад, знаю один з прикладів. Була така критична теорія, це франкфуртська школа за фашистської Німеччини, вона, перепрошую, нацистської існувала. І вони критикували сучасний лад, індастріал і все таке, певною мірою те, про що ми пишемо. Але їх саме німці потім вислали за межі Німеччини, бо вони були єврейського походження, дехто з них. Ну, і там невідомо, хто за тим конкретно стояв, хто видав наказ і так далі, але це було. І тому треба писати, що вони доброго зробили, але казати, що ми не є, ми їх не обожествляємо, грубо кажучи, щоб люди цього не, цей зв'язок розривали. І тоді воно буде об'єктивно. І
абсолютно думаю, згоден з тобою. Так. Тим більше, що те, що було старе, його вже зараз повторити не можна. Може, перемагає тільки нове.
Так.
І те, що робили свого часу, там, чи німці, чи італійці, чи іспанці, це все робилося вперше, і тому воно дало якісь певні плоди.
Так. Так що, ну так, все я сказав.
Дякую, дуже дякую тобі.
Я вам скажу ще таку річ. Справа в тому, що, наприклад, Фейсбук – це така спільнота загальна, де все можна писати, так? За 6 років, до сьогодні, так, ніхто мені не написав якусь там заувагу, там, чому ти не підписуєшся, як ви кажете, даний сайт не має відношення, не пропагандується. Я принципово таку фразу не пишу в своїх матеріалах. Принципово. Я викладаю науковий матеріал, так? З посиланням на джерела. Бувають отакі списки джерел. Так? А виправдовуватись, коли ви виправдовуєтесь, значить ви самі не вірите в те, що ви говорите, ви підстраховуєтеся. Треба мати свою позицію. Або так, або так. Сприймайте мене таким, як я є. Якщо, наприклад, ще пані Ірині не подобається, що я їм сало, так? Це її точка зору. Але я не перестану після цього їсти сало.
Ірина працює над собою.
Їсти більше.
А в тому сенсі ж типу на толерантно ставитися до самої
Ірини. Здоров'я пані Ірини.
Це треба було тобі, не буде все спровадити скрізь. Я пропоную тобі, що Богдан передала вам пропоную назвати. От я коли кажу, ну списки, я вже не знаю, що вона кажу, списки, як це? Українська церква Московського патріархату. Вони кажуть, кажу, брехня в самій нозі. Вона набігається, а що далі?
Щодо фашизму, нацизму, там інших течій, всім-всім якраз ми зараз хочемо розібратися. У нас є для цього достатньо матеріалів. Ми розуміємо, що пропаганда післявоєнна все це перекрутила, тому що завжди історію пишуть переможці, а переміг Сталін. І зрозуміло, що все було зроблено, сфальсифіковано згідно комуністичним цим світоглядом їхнім і їхніми поточними інтересами. В Америці було набагато легше, в Америці була набагато більша свобода. І, до речі, щороку Росія висуває в ООН резолюцію про те, щоб заборонити нацистську символіку, А Америка щороку виступає проти. Чому? Тому що в Сполучених Штатах Америки в них діє перша поправка до Конституції, біль про права, про свободу слова. І вони вважають, вони дійшли до такого висновку, що всі думки повинні висловлюватися, і нічого забороняти не можна. І тому в в Сполучених Штатах вільно існують три, як мінімум, величезні організації, які визнають націонал-соціалізм як свою доктрину. Більше того, якщо подивитися, почитати американську конституцію, зокрема, біль про права, це те, що можна назвати національним соціалізмом. Хоча треба розуміти, звідки походить сам цей термін. Дуже багато плутанини на рівні політологів. Вони вважають, вони просто клюють на саму цю назву і вважають, що якщо поєднати соціалізм, тобто цей от марксистський соціалізм, з націоналізмом, то вийде національний соціалізм. Це абсолютно не так. Тому що термін соціалізм, який використовували німці, який використовував Гітлер, він використовувався в первинному сенсі. А первинний сенс слова соціалізм, він означав солідаризм, означав солідарність. Пізніше цей термін був перехоплений марксистами. Соціалізм. І йому надали абсолютно протилежне спрямування. І тому Гітлер ще, я читав його інтерв'ю в одному журналі, в 23-му році він ще дав це інтерв'ю, що в 23-му році він говорив про те, що марксисти вкрали у нас цей термін соціалізм. І він казав, що я вирву соціалізм з рук у соціалістів. Ну так, щоб було зрозуміло. Тому розумієте, яка ідея? Що коли ви берете дві крайності, і ви їх дві патологічні крайності, коли ви їх об'єднуєте, то від цього здоров'я не виникає. Тому якщо ви об'єднаєте соціалізм з чимось іншим, воно не стане від цього краще. Німецький націонал-соціалізм – це національний солідаризм. Це ідеологія, яка лежить в основі американського світогляду, американської конституції. Національний солідаризм, якщо вже точно зараз виражатися, щоб не було якихось неправильних тлумачень. Вона лежить в основі козацького світогляду. Якщо подивитися на конституцію Пилипа Орлика, ви там побачите це ж саме. Вона лежить в основі вчення, соціального вчення митрополита Андрея Шептицького. Національний солідаризм. І чому нас зацікавив німецький націонал-соціалізм, як він називається? Тому що там багато речей, які робилися в руслі саме постіндустріального переходу, в руслі формування громад, в руслі формування здорового природовідповідного суспільства. І те, що там є позитивно, його можна і треба використовувати. Те, що там є негативно, те, що є помилки, а помилок там також було достатньо, вони, зрозуміло, повинні бути ідентифіковані і вони повинні бути відкинені. Врешті-решт, новий етап розвитку, він потребує інших форм і якихось інших підходів. Коли у нас на сайті я опублікував статтю Євгена Онацького, який, коли тільки народжувався фашизм італійський і народжувався національний соціалізм в Німеччині, він написав статтю, яка була присвячена порівняльному аналізу фашизму і національного соціалізму. Там дуже гарно він це все показав з точки зору ставлення до релігії, з точки зору ставлення до паразитичних цих всіх різних процесів, ставлення до того, що називається расою. Наприклад, Муссоліні слово «раса» взагалі не вживав. А коли Онацький показав, а в якому сенсі використовували націонал-соціалісти слово «раса», я взагалі був здивований. Виявляється, що расою, вищою расою вони називали людей, які здійснюють шляхетні вчинки. Тобто всі шляхетні люди, вони є вищою расою, тому що вони виходили з того, що якщо людина схильна, спроможна до шляхетних вчинків, то вона і на біологічному рівні є відповідність між духовним і між фізичним. Тобто в них ознакою вищої раси була якраз спроможність до шляхетних вчинків. І тому у Вермахті, як ми знаємо, воювало 150 тисяч євреїв. І Гітлер І там вище керівництво, вони самі вирішували, хто є євреєм, хто ні. Хто належить до арійської раси і хто не належить до арійської раси. От ті от шляхетні люди, які разом з нами, вони є арійцями, незалежно від того, яке в них було походження. От вони це питання вирішували досить просто, без ніяких там антропологічних вимірювань. Вони дивилися на вчинки. І це, я думаю, що це також правильний підхід. Так от, у нас на сайті опублікували цю статтю з порівняльним аналізом, і я там зробив опитування. А що вам більше подобається? Націонал-соціалізм чи фашизм? Виявилося, що на всьому сайті тільки два фашиста. Всі інші захотіли бути націонал-соціалістами. Тому що ця ідеологія, вона глибша, вона цікавіша, вона спрямована в майбутнє. І врешті-решт, якщо подивитися на літературу, яка опублікована в світі, яка зараз масовими тиражами видається, яка ідеологія найцікавіша? На яку тему найбільше було написано книжок, знято художніх фільмів, знято навіть мультфільмів? Яка ідеологія найцікавіша? Виявляється, національний солідаризм, або як він називається от історично у Німеччині, національний соціалізм. Ось такі речі. Тому нам це цікаво з футурологічної точки зору шукати оці от джерела сили в минулому. Ми їх знаходимо і в творах Андрія Шептицького, ми знаходимо в тих моделях, які здійснювали в Німеччині до Другої світової війни, і ми знаходимо в першу чергу в арійській традиції, в українській традиції самоврядування, народовладдя і те, що зафіксовано в Євангелії. Для нас це надзвичайно важливо, тому що тут концентрат. Концентрат і послання майбутнє для нас. Оце все, що робилося 2000 років, воно робилося для нас. Тому що саме зараз настав час, коли ці ідеї будуть правильно сприйняті. Ось такі справи. А тепер я хочу ще надати слово нашому давньому другу, який завжди підтримує нашу справу. Це пану Віктору. Пане Віктор, будь ласка.
Коли я потримав в руках цю книжку, ну, після того, як почув усі виступи за неї, я відразу так, святе повинно бути святе і потрібно ламінувати. От, обкладинку, ні. Ну, тому що її потрібно брати, і коли нею користуєшся, то воно святе повинно бути вічним, ну, будемо казати. Таке враження в мене склалося. А тепер щодо перетечі її, те, що саме її вигляд порівняно з тим, що було в попередній книжці, це різні речі. Пам'ятаєте, яка та книжка? І яка вкладинка, колір, і який текст? А тут це святкове. Святкове, воно, будемо, нам нагадує ті старі стародруки, де написано Євангеліє якогось року Пересопське чи ще якесь, де написано дуже чудовим шрифтом. І тут оця красива рамка. Мене це дуже тішить. Тепер, що відносно, будемо казати, цього кроку? Тому що я і у себе, в мене є електронна версія не цієї книжки, а попередньою. Я там спеціально виділив те, що до Євангелія відноситься, тобто чистий текст. Там також є дуже багато цього. Тому що, наприклад, ближні мої, як вони, навіть оте маленьке Євангеліє не читають. Я читав, ну, є, і подивіться на книжку, в мене є кілька біблій. Біблію десь син мені старший подарував десь років там 30 тому. Це маленька, мала книжка в чорному переплеті, чиясь європейське якесь видання, а інші біблії з малюнками, з іншим, вони якесь, ну, такі, ну, як, це не... сам їх вигляд, там, з малюнками Дори і інше, вони якісь такі, ну, страхіття. Тобто, щось чорно-біле, і тепер Також видання, будемо казати, Євангелія, які в мене є, українською, російською мовою, там інші церкви, просвітерські церкви видають. Ну, як маленьке, чорне, щось, білий шрифт, де краще, де гірше. Тобто казати про новину добру, ну, яка оформлена такий чорний колір, і, будемо казати, я не кажу про зміст цього, це вже відштовхує. І я, коли мені син подарував її, там, я прочитав усю Біблію прочитав, Євангеліє, але для того, щоб дійти до сенсу цих книжок, понадобилось, будемо казати, живе слово. Живе слово. Тому що я читав і попередні ваші праці, ну, починаючи там «Золотих комірців» і так далі, читав. Тобто це велика робота, духовна робота. І це дуже, будемо казати, принципово новий підхід і те джерело, з якого може вже починається, будемо казати, сучасна реформація. Тому що зрозуміло, що можна виступити, повести за собою, але потім тебе не стане. А хто буде? Піднявся він на той рівень чи ні? Тепер, щоб спілкуватись з іншими, потрібно дійти до їх рівня. А це потрібно що робити? Так? А коли роботи опускатись, тебе розуміють, за тобою йдуть, але чи піднімаються вони? І ти то йдуть. Їх щось захоплює, енергетика чи ще щось, і вони за тобою йдуть, але потрібно, щоб і вони підіймались. А тут багато зусиль. А ті, хто знаходиться в тому просторі, будемо казати, в першому просторі, там вони затиснуті обставинами. А чому затиснуті? Вони ж тільки ж працюють 8 годин. Там є якісь речі, вони ж такі ж самі. Тобто це дуже важка і тяжка робота. І поки нема таких, будемо казати, обставин, щоб піднятися. Тобто, коли ця реформація, дивіться, 500 років пройшло, і тільки тепер сенс реформації, тобто не тільки, хай не передання, а написане буде першим. Так, це основа реформації. Не передання, а написане. Тепер відійшли. І дивіться, оця гібридна війна і інше, це ж перекручення все. Все це перекручення на чорне, біле, ну і тому подібне. І щоб, будемо казати, боротися з ним, потрібно оце, будемо казати, той шар, який казав Ігор, там 1%. Один відсоток, хоча б який, і піднімати. Ну, піднімати – це дуже важка праця. І один її, там, 2, 5, 10 зробити не зможуть. Чому? Тому що, пам'ятаєте, Іван Хреститель працював з тими, кого піднімав десь до третього рівня, так? До третього рівня. У нього було багато учнів. Христа слухали, але він розповідав притчами. Притчами. Тобто, і я думаю, що дуже важливим, хто б не працював з їжею, з політикою, випити оцієї чистої води. Я як бачив, ну, а цю книжку не читав, я тільки попередні редакції, які там «Пшениця без куколя». Але думаю, що і мені Ігор вже з надписом дав, я думаю, що коли я прийду додому, то перше, що я зроблю, подивлюсь, ламіную і подивлюсь, і попрацюю з нею. Тому що, ну, вона викликає, будемо казати таке, бажання, хотіння працювати з нею. І дивіться, сьогодні 23-те, вже прогуляли хасиди Новий рік, так? Прогуляли Новий рік, який там за їх календарем. Але дивіться, оцей темний час, коли день став менше, менше, ніж ніч, так? І з'являється оце матеріальне. Тобто воно духовне, але воно вже воплотилося в щось. воплотилися. Я думаю, що це я чисто емоційно кажу, тому що я розумію, що там є. Але не розумію, як вона спрацює і як з цим працювати. Це, як казав Володимир, це, будемо казати, праця. За 7 годин, за 5 це не проробиш, тому що потрібно проникнутися цим, хоча я багато з цього вже знаю. Тому що, Ігоре, я дуже задоволений цим і, ну, з свого боку зроблю те, що потрібно. І на останнє. Мій син почав з Ігорем контактувати так, ну, в особистому відношенні. Я потім, коли переїхав до Києва, я також став контактувати. Син десь, коли? В 15-му році війна, він офіцер запасу, вперед. Чим ми могли там допомагати йому? Інший син допомагав там якісь матеріальні речі, а ми з жінкою що робили? Оберіг. І йому дали, і самі читали. Він прийшов, нема поранень. Хоча він був на передовій, там Луганська область і так далі. Тобто він пройшов оце, хоча це тяжко йому, тому що ну, от недавно там сказали, що звільнили психолога чи психіатра, ну, армійського. Там травми є. Оці, як кажуть, посттравматичний синдром, коли люди в одній ситуації, то та ситуація, і потім вони проходять в іншу. Я думаю, що це повинно допомогти і тут. Тут. Да. Тому що, а коли він прийшов сюди, ну, зрозуміло, що тут мало що змінилося. Мало що змінилося матеріально і так далі. Зрозуміло, що тут дуже, дуже багато проблем. І я думаю, що це світло і тут допоможе. Тому що, щоб мати натхнення і робити щось, потрібно оце світло. Без нього, ну, буду казати, не вистачить палива, щоб щось робити. Дякую тобі, Ігоре, і я дуже задоволений, що прийшов сюди. Дякую.
Дякую. Дуже слушне питання, що ця книжка може бути, взагалі цей підхід, він може бути корисний для реабілітації наших вояків. Ну, дійсно, так воно і буде. Навіть якщо просто прикладати до хворих місць або до голови, то вже ставатиме легше. Якщо ще почитати, щось практикувати, часі, буде ще краще.
Часі, бо було якраз це сказати, Ілля, бо, видно, теж душа прокричала психолога, він сказав, ми просто тепер не почули, що це дійсно щось.
Мені сподобалась думка, що теперішня гібридна війна, яка побудована на брехні, це взагалі вища фаза реалізації взагалі цієї брехні, яка була здійснена, в тому числі і для фальсифікування нашої дійсності, в тому числі і Євангелії. Тому що це вже такої брехні, вже, ну, ніхто навіть не думав, що таке може бути. Коли ти бачиш одне, а тобі, скажімо, десь там транслюється якийсь московський канал, і тобі розказують, що зовсім інше. Хоча ти тут стоїш і тут це все бачиш. А тобі розказують серйозні люди, дядьки такі красиві, в гарних студіях, в кроватках, з науковими там званнями якимись. Вони тобі розказують абсолютно брехню. Тепер ще щось, ще мене одна думка була щодо організації. Для того, щодо суспільства, от згадав цю думку, що суспільство дуже інертне, і тому його важко підняти вгору. І навіть для цього 1%, навіть якщо об'єднається 1%, йому буде дуже тяжко підняти людей. Тому наше завдання – це запустити механізм самоорганізації суспільства, і щоб воно само піднімалося вгору. Якщо йому давати правильну інформацію, розказати, як це все робиться – це все можна робити поступово. От сама ця ідея створення об'єднання мережі демосів, вона на це орієнтована. Тому що, бачите, у нас є таке уявлення і в політологічній думці, що народ, він сам не здатний взагалі нічого робити. І тому потрібна там жорстка влада, яка залізною палицею гонить людей в рай. Ну, так вважають етатисти, є таке от уявлення, що держава над цим повинна панувати. З другого боку, є ліберали або анархісти чи лібертаріанці, які вважають, що всі люди вони спроможні до будь-якої там самоорганізації, у них це все легко відбудеться, але це просто не відповідає реальності, тому що виявляється, що тільки дуже невеликий відсоток людей, ну максимум 5%, спроможні до цієї самоорганізації. А що ми пропонуємо? Ми пропонуємо дати можливість людям починати з самого низу. Справа в тому, що згідно з психологією, згідно з нашим емпіричним досвідом, я особисто робив ці експерименти коли ще дуже давно, коли займався такою виробничою соціологією і науковою організацією праці. Виявляється, що люди, коли перебувають в малих гуртках, які знають одне одного, оті от гуртки, які ми називаємо демосами, от, первинні гуртки, рої, вони дуже чітко оцінюють одне одного. Це просто дивовижно. Коли я свого часу проводив дослідження соціологічні у виробничих колективах, то виявилося, що люди дуже точно знають, хто який має статус, хто якісно працює, хто неякісно, хто працює багато, хто мало, хто поводиться людяно, хто поводиться нелюдяно. Тобто от за цими трьома критеріями. І коли ми цей механізм започаткували, я працював в одному проєктному інституті, то продуктивність праці різко зросла. Тому що коли раз на місяць люди дивляться роздруковки і бачать, о, а я там внизу лишився. Хоча це з теперішньої точки зору, це ніби як зовсім нетолерантно. Але тоді нас цікавила не толерантність, а нас цікавила справедливість. І тим більше, що ми до цього почали прив'язувати виплату квартальних премій. Хто на горі, там просто відсотки отримав більше, хто внизу. Але найголовніше було не це, а головніше було, що родина бачила, що вона внизу опинилася. І от були, наприклад, люди, які... Він був хорошим спеціалістом, але він зі всіми конфліктував. Він там принижував людей, там з них насміхався. І раз потім він дивиться, що як я такий серйозний спеціаліст, я десь опинився там чуть не внизу. Дивиться, а чому? Тому що люди йому поставили мінуси через погані людські стосунки. І дивлюся, вже наступного місяця він вже такий акуратний, підкреслено. Тому що він відчув, йому захотілося бути краще, йому не захотілося бути там внизу. Це навіть звичайні людські амбіції і прагнення бути кращим. Кожна людина, вона має прагнення бути кращим. Так от, це один такий момент, на що я звернув увагу і що підтверджує в цій думці, що люди спроможні до самоорганізації і до адекватної оцінки одне одного. І другий момент, коли ми були малі, ми грали у футбол. І ми формували команди. А як формувалися команди? Це якийсь такий дитячий звичай, дитяча традиція, що два капітани, вони по одному підбирали собі людей. Ну, наприклад, є там гурт хлопців, 20 чоловік. Є два капітани. Причому всі знали, хто може бути капітаном. Ніхто не міг право сказати, от я капітан. Його просто ніхто не слухав би. Тому що ми всі, хоч малі, ми знали, хто є в цій справі, є лідером. В іншій справі хтось інший, а от вгорі футбол – от є такі от лідерами. І вони один за одним, спочатку перший, то найкращий, вибирав собі одного, потім другий вибирав другого. Третій вибирав третього. Всі знали, хто і як грає. Кожен намагався вибрати найкращого, але по черзі це все робили. І коли врешті-решт були сформовані дві команди були рівноцінні. І тому їм цікаво було грати. Не було такого, що одні там виграли і постійно перемагають. Це була змагальність. Тобто вже на рівні дітей маленьких, маленькі діти, вони вже здатні оцінити, хто що може. І тому, якщо цю систему, як ми її називаємо, демосократична система, влада демосів, якщо ми її запровадимо, то ми включаємо цей механізм. Люди, які працюють разом, або які десь об'єдналися навколо цієї ідеї, чи вони бізнесом займаються, чи вони разом проживають, вони сусіди, чи в них є якісь духовні інтереси, в них є якісь хобі свої. Вони дуже чітко, дуже швидко зрозуміють, хто ким є, дуже швидко зможуть оцінювати одне одного, висувати лідерів, якщо треба переобирати цих лідерів дуже динамічно, дуже швидко, об'єднуватися з іншими групами, які їх цікавлять. Тому що оцінки відбуваються не тільки на рівні окремих людей, а на рівні груп. От ця група нам підходить, тому що вони успішні, вони світлі, вони чесні. А ці брехуни, вони нам не підходять, ми з ними не будемо об'єднуватися. А ті, які, з якими ніхто не хоче мати справу, вони питають, а що ж нас ніхто не любить? А виявляється, що а ви ж самі там, як ви себе поводитеся? Або а як ви одягаєтеся? А може вам, може комусь одяг ваш не подобається? Вам треба стиль міняти, не ходити там в подертих джинсах, а щось таке одягнути цікавіше. І таким чином от включаються всі всі механізми самоорганізації. І ми хочемо їх запустити, але для того, щоб їх включити, треба зробити дві речі. Теоретична частина, фактично, вона вже розпрацьована. Вона вже є, вона вже зрозуміла сама модель. Зараз ми робимо, займаємося розробкою програмного забезпечення, але оскільки у нас ресурси дуже обмежені, в принципі, в цьому є певний плюс. Коли немає грошей, починаєш довго думати, і починаєш думати, як би зробити, щоб воно було подешевше, поекономніше. І зараз вийшли на таку систему, що ми можемо розробляти програмне забезпечення не так швидко, як нам хотілося, але воно поступово робиться. Воно поступово буде виростати. За рік, за два, за три ми до чогось дійдемо. Ну, виходячи з тих ресурсів, які в нас є. А для того, щоб це все було цікавіше, ми будемо це пробувати у вигляді. Ми створили таку систему, яка називається Інститут Міжмор'я, Інтермаріум Інститут, де кожна людина може не просто створити собі якусь групу, а вона це виглядає в вигляді захисту певного дипломного проєкту. На будь-яку тему може бути. Якщо є якийсь винахідник, то він може показати, наприклад, діючий прототип. Оце його диплом. Він зробив щось. Хтось, який має якусь іншу тему, він, наприклад, там щось досліджує, напиши книжку. Напиши книжку, але збери навколо себе групу людей, які тобі, може, допоможуть, або які оцінять тебе, які принаймні прочитають цю книжку. І скажуть, що так, це не є якесь безумство, а це щось нормальне, бо ми в цьому переконалися. Тобто ми використовуємо певний підхід, певну модель, певну систему, організацію, яку ми називаємо Інтермаріум Інститут. Але в нас ще виникає одна така певна проблема, то, що нас гальмує, це те, що у нас мало прихильників. От хтось вже говорив про це, що в нас ніби як стабілізувалася кількість прихильників. Тобто люди, можливо, вона і зростає, але люди не активні, ми про них нічого не знаємо. Іноді потім виявляється, що, припустимо, з кимось зустрічаєшся, каже, слухай, я тут, у нас такий сайт є цікавий, ти дуже здивуєшся, він називається «Народний оглядач». А ти кажеш, та я його вже 10 років читаю. А чого ж тебе не чути нічого? Чому ти не дався знати про себе? Чому ти в нас на сайті не зареєструвався? Хоча б якийсь коментар написав, тому що ми ж не знаємо, хто нас читає. Ми зараз дивимося на ці системи, на відвідування сайту. Воно в нас стабілізувалося, трошки зростає, але дуже помільно. 2-2,5-3 тисячі за добу відвідувачів. Але маса людей читає зараз зовсім іншими методами. Вони просто через ці всі RSS-стрічки зчитують новини, і воно навіть не фіксується всіми системами. Ми не знаємо, що там відбувається, скільки в нас є прихильників чи ні. Тому треба використовувати певні форми, які могли б людей зацікавити. І оскільки в нас населення політизоване, то люди вважають, коли ви говорите про якісь там футурологічні речі, про постіндустріальну цивілізацію, щось таке настільки далеке, що треба, щоб щось практичне було. А у вас воно якесь дуже віддалене. Хоча перехід до постіндустріальної цивілізації воно вже відбувається, вже на наших очах. Це вже не є якесь питання майбутнього. Воно вже є всюди, воно вже проникає де тільки можна, де не можна. А що робити в цій ситуації? З одного боку, ми використовуємо певні ігрові методи для того, щоб було цікаво. От з таких ігрових підходів, які, до речі, може дозволяє запровадити певну термінологію і наповнити її правильним сенсом. Це оцей от ельфійський підхід, ельфійський проєкт. Є інститут Міжмор'я, у Толкіна там було Середземія, в нас Міжмор'я, там були якісь свої раси. І у нас свої раси. Наші раси також пов'язані з рівнями розвитку. Найвищий рівень розвитку – це ельфи. І в нас мета – стати ельфами. Цікаво, тому що коли говорять, що ну от з Євангелієм треба стати боголюдиною, тому що Євангеліє ставить планку дуже високо. Стати боголюдиною. Ну, стати боголюдиною – це якось навіть страшнувато. Як це так? Це дуже високо. А коли говориш, а от про ельфів читав? Читав. Вони були безсмертними? Безсмертними. Вони перебували в гарному просторі подій, так? Так ми ельфами будемо. А, ну тоді все зрозуміло, тоді все ясно, куди можна рухатися. Це якось людей надихає і говорить, що це реально, це можна зробити. Тобто через нереальних ельфів легше ніби як діткнутися до реальності. Це один такий компонент ігровий. І другий компонент також певною мірою ігровий. Нам треба показати оцю модель самоорганізації. І для того, щоб правильно робити організацію, вона повинна поєднувати і світогляд обов'язково, вона повинна поєднувати ідеологію, тому що ідеологія – це концентрований світогляд. От ми дійшли висновку, що світогляд має бути аріанський, тобто світогляд шляхетних людей, які збігаються з трипільським уявленням про життя, збігаються з ведичною традицією, збігаються з вченням Ісуса Христа, де воно було все систематизовано. Виявляється, що що Ісусом Христом була заснована філософська система, яка називалася динамістичне монархіанство. Тобто ціла філософія була. Просто дивовижно, наскільки це все зачистили. Що інформації майже не лишилося. Людей обрехали, називали іншими іменами. І ніби як цього ніколи не було. Але воно було. От завдяки тому, що зараз відкрилися історичні книги, в тому числі книги дореволюційних істориків, істориків Російської імперії, які, як виявляється, писали ті речі, про які зараз просто побоялися б сказати. Тобто тоді в Російській імперії, виявляється, була релігійна свобода. Ну, от коли читаєш цих всіх авторів, то дивовижно, що вони могли собі дозволити ці речі говорити. Саме завдяки їм ми дізналися про це динамістичне монархіанство, про раннє християнство. Так от, по-перше, правильний світогляд. Світогляд правильна метафізика, то, що називається аріанство. Другий компонент – це правильне соціальне вчення, соціально-політичне вчення. Це національний солідаризм. Багато дуже авторів також працювали в цьому напрямку. І у нас на сайті багато що опубліковано. Нам подобається те, що воно відповідає козацькій традиції, що воно відповідає традиціям з Куфії, ще до Русі, оця отрипільська система організації міст-держав. Кожне місто – це була держава. І вони були об'єднані в таку своєрідну мережу. Традиції Скіфія. Звідки назва Скіфія? Скіфія – це Скуфія, скупчення, зібрання, союз. Союз міст-держав. В Русі ця тема розвивалася. І навіть коли Володимир Великий здійснив релігійну реформу, він одночасно здійснив і соціальну реформу. Міста також складалися, ну, поселення складалися з громад. Громади об'єднувалися в міста. Оце були сотені поселення, оце були полкові міста. Це все ще йде з Володимирових часів. А він відновив ту традицію, яка існувала ще за тисячі років до нього. Тому фактично нічого нового і не робилося, тому що опиралися на те, що було колись, до чого люди звикли, але застосовували певні новації, тому що весь час щось розвивається. Ми стаємо весь час розумнішими. В козацькій Україні оця от ідея самоврядування, ну вона просто розцвіла буйним цвітом. Всі посади були виборні. Кожний знав, хто чого варт. Якщо хтось погано спрацював, його тут же перебирали. Ця традиція, нам цікава націонал-солідаризм, тому що він відповідає американському підходу. Оцих от американських козаків, можна так сказати, які освоювали нову територію, новий світ. Треба ж розуміти, що туди їхали люди, які володіли певним ідеалістичним уявленням про світ. Вони хотіли творити світ по правді. без визискування, без влади там цих всіх феодалів, царів і таке інше. Вони творили суспільство громад. Тому вся ця ідея національного солідаризму, вона зафіксована в американській конституції і в Біллі про права. З цим в Америці також відбувається боротьба. От зараз Трамп, він намагається повернутися до того, що було, повернутися до традиції. Йому протидіє певне ліберальне лобі. І тому там оці всі конфлікти зараз пішли. Там знесення пам'ятників батькам-засновникам Америки. Це ж не просто так. Це ж відбувається атака на основи, на першооснови американського способу життя, на саму державу, на конституцію, взагалі на саму мету, на сенс існування цієї держави. А от тому ми так розуміємо, що якщо робити організацію, то має бути присутня ідеологія національного солідаризму. Далі, якщо йти от конкретно на рівні технології, це те, що ми називаємо демосократія, тобто влада демосів, влада цих громад, де люди знають одне одного, де вони можуть обирати краще, де вони можуть включити ці механізми соціальних ліфтів, де краще піднімається вгору, і люди заохочують і підтримують одне одного. Оця от ідея солідарності реалізована на технологічному рівні. Тобто, бачимо, має бути світогляд, має бути ідеологія, має бути технологія. І в якій формі це все зробити? Яким чином можна взагалі будувати нову цивілізацію? Як можна формувати цивілізаційні утворення? Як ми можемо творити оцю цивілізацію міжмор'я? Міжмор'я – це політичний проєкт, міждержавний політичний проєкт. Це геополітичний проєкт. Зрозуміло, що для цього треба використовувати політичні методи. Якщо говорити про загальну мету, для чого ми зібрали, ну, почали діяти в цьому напрямку, започаткували цей проєкт, це формування нового суспільства, формування нової української держави, нової глобальної цивілізації, яку ми називаємо цивілізація Міжмор'я. І зрозуміло, що це проєкт політичний. Для того, щоб його робити, його треба робити політичними методами. Форма діяльності в Україні, ну і в інших державах, політична форма діяльності здійснюється за допомогою партій. Тобто це не просто громадські організації, а громадські організації з певним статусом, там більше порядку повинно бути, там більше до них вимоги. І це абсолютно реально. Зрозуміло, що для нас зараз створювати якусь нову партію, ще 401-шу, немає сенсу, тому що в нас існуюча система для того, щоб включатися в цю боротьбу, вона поки що не цікавить. Тим більше ми розуміємо, що вона настільки заскорузла, що її змінювати не варто. Треба творити нову систему. Ну, в принципі, стару систему можна там якось вдосконалювати в дуже обмежених масштабах, вона не надається для цього вдосконалення. Вона опирається будь-яким змінам, і ми це бачимо, як іде в Україні, як реформи йдуть, як відбувається боротьба з корупцією, як мокро горить. Надзвичайно важко це все. І тому треба зосередитися на творенні нового. Але з другого боку, треба орієнтуватися на те, що має бути політична форма цієї діяльності. Хоч вона не прив'язана до теперішньої політичної системи. З одного боку, це дисциплінує людей, які включаються в цей процес, що ми починаємо діяти якось серйозніше. А з другого боку, це дає підстави такі легальні, що воно не якісь там вигадки, не щось підпільне. Воно все відкрито і прозоро робиться. А з другого боку, у нас суспільство політизоване. Коли ми говоримо, що ми робимо це в вигляді політичної партії, ми починаємо робити, то це вже людей цікавить, що, а може десь воно там за 5 чи за 10 років спрацює, хай не зараз, але ще за якийсь час є якась реальна політична перспектива. Ну і крім того, якщо це буде у вигляді політичної партії, можна буде краще взаємодіяти з нашими однодумцями з інших країн, з нашими союзниками, що це не просто громадська організація, а це там в перспективі там буде якась політична партія. І в зв'язку з цим прийшли до уявлення, що для того, щоб творити нову цивілізацію, треба мати оцей політичний зародок у вигляді політичної організації. І думали над тим, якою може бути назва цієї організації. Назва повинна бути правильна, тобто вона повинна включати на першому місці світогляд, потім ідеологію, потім технологію або соціально-політичну організацію, і це у вигляді партії. Тобто назва повинна бути відповідна. Назва повинна бути така, яка б давала уявлення відразу ж в самій назві про світогляд, ідеологію, суспільний устрій, ну і те, що партія. І тому виходить так, що партія аріанська, тобто вона ґрунтується на ідеях раннього християнства і взагалі на арійській традиції, до речі, і на ведичній традиції в тому числі, коли в Індію прийшли наші, вони називали себе аріями. Що таке арія? Арія означає шляхетний. Тобто це от перше значення. Вони себе вважали шляхетними людьми. Чому вони шляхетні? Вони були долучені до знань, вони жили правильно, вони жили в гармонії один з одним. От вони були шляхетними людьми. Значить, партія повинна бути аріанська. Далі, вона повинна бути націонал-солідаристська. Тобто, включається зразу ідеологія національний солідаризм. Третє, що вона повинна бути демосократична. Не демократична, тому що слово демократія, воно зіпсоване. Воно повинно, первинно походить від корення дем. А дем – це були, от, власне, ці от громади. Ці от маленькі громади, де люди знали одне одного. Або села, фактично, оце село – це дем. Ми зараз використовуємо термін демос для того, щоб відрізнятися від демократії. Фактично, повернення до цієї первинної демократії, ми її називаємо демосократія. Ну і третя партія. Тому назва партії виходить аріанська національно солідаристська демосократична партія – АНСДП. З одного боку, це ніби щось таке дуже серйозне і має бути дисципліноване, там, фундаментально. З другого боку, ми розуміємо, що це певний елемент гри, що ми граємо в партію. Але все має бути серйозно. І тому люди зайвий раз не напружуються, не переймаються неіснуючими проблемами, не затискаються, а починають діяти легко і вільно, як це відбувається в грі. Тому що гра – це така штука дуже дисциплінована. В грі дуже порядок витримується, там чітко по правилам, хто порушує правила, то зразу виганяють. А можуть і побити. Тобто гра все по правилам, в той же час все відбувається легко, радісно і весело. От ми починаємо таку гру, яка називається АНСДП. Ну, потрохи зараз ми це будемо робити на платформі Інституту Міжмор'я, тобто, знову ж таки, демоси, дипломні проекти на звання магістра. У нас 5 кафедр. Кафедра лідерства, філософії, постіндустріальної філософії, зрозуміло, права, безпеки і бізнесу, ну, економіки, постіндустріальної економіки. Тобто можна на будь-яких з цих кафедр започаткувати свій дипломний проєкт, створити навколо цього групу, яка фактично є демосом, вона має бути організована. Це і консультанти, і помічники, люди, які тобі допомагають, люди, з якими ти можеш порадитися, які тебе можуть підтримати в цій справі. І людина після захисту свого дипломного проєкту, вона отримує певний статус, статус магістра. От коли, припустимо, Ірина займається здоровим харчуванням, коли запитають, а хто ти така взагалі? От ти там розказуєш, да, там ніби як розумно це все написано. Але от у нас там є кандидати і доктори, а вони кажуть, що не так треба. А ти кажеш, що так. А ти кажеш, а я магістр. Вибачте, я магістр на кафедрі філософії. А хто ви такі, я вас взагалі не знаю. У вас взагалі якась, можливо, псевдонаука. Тобто ми отримуємо статус. Магістри, там далі більше буде, там і доктора у нас будуть свої, професори, доценти. Зрозуміло, що це все пов'язано, у нас буде динамічна система. Тобто, якщо ти доцент, то зазначаєш, що у тебе повинна бути сотня в твоєму демосі, в твоїй групі. А якщо ти тебе немає сотню, там, якщо твої слухачі порозбігалися, значить ти вже не доцент, вибач, ти просто магістр. Так що треба весь час триматися в тонусі, весь час розвиватися, утримувати навколо себе людей. Ну, якщо набридло, звичайно, ти там займаєшся чимось іншим, але статуси всі у нас динамічні. Вони не даються раз на життя. Ну, там може бути, звичайно, статус почесний доцент. Що це означає? Або почесний професор. Почесний професор – це означає, що він раніше був полковником, що в нього було тисячі людей. Зараз він не є полковником, але його заслуги оцінюються, і тому він почесний професор. Не діючий, а почесний. От така своя система, вона достатньо логічна. Описана у нас на сайті, там така стаття є «Технологія навчання в Інституті Міжмор'я». Ось так ми рухаємося. Ще скажу кілька слів, які в нас є позитивні напрацювання, які в нас найкоротші плани, найближчі плани. Сайт наш зараз працює стабільно і дешевше, чим раніше. Тобто ми вийшли на певну систему, яка дозволяє нам... Ну, ви бачите, що сайт працює відносно швидко. Можна було зробити ще швидше, але це треба платити на 30 євро в місяць більше. В принципі, можна без цього обійтися. І так нормально. Далі система резервується. Тобто ми орендували ще один сервер резервний, де вся ця інформація кілька разів на день скидається, і ми тут більш-менш вже спокійні. Тому що весь час були в такому трохи напруженні. А що раптом воно це все завалиться? Тепер у нас інформація резервується. Далі у нас розвивається нормально розвивається наше телебачення. Цим займається Віктор Макаренко. О, він ще, я думаю, скаже кілька слів. Далі у нас в найближчих планах це поставити на потік озвучення наших статей, тому що виявляється, що багато людей вони не читають, але вони готові слухати. І ми будемо робити аудіофайли основних статей, можна навіть взагалі все, в ідеалі треба все озвучувати і викладати на YouTube. Тобто, щоб у нас був один з наших там каналів на народному оглядачі в YouTube, щоб можна було зразу от поставити, включив і займаєшся там чимось своїми справами. І заодно слухаєш начитані статті, що ж там у нас за день відбулося в світі і в нашому проєкті. Оце щодо озвучення. Далі. Зараз створюємо, обладнуємо стаціонарну студію для відео, нашу телевізійну студію. Хочемо зробити такий гарний стіл у вигляді трипільської сварги, щоб показати, що оце от наше коріння. Віктор Макаренко ще про це розкаже. Там взагалі цікава ситуація. Ми це діло зробимо. Так що у нас буде не просто стіл, у нас буде центральний стіл у вигляді символу центру. Тому що сварга – це символ центру. Це означає, що навколо нього обертається весь світ. Тобто наша відеостудія, вона буде в центрі світу. І навколо неї, відповідно, все буде обертатися. І ще в перспективі, оскільки ми формуємо партію, а не СДП, партію «Ельфів Міжмор'я», то нам потрібно мати свій орган. Ми зробимо журнал, який буде називатися «Нова Європа». Спочатку ми його зробимо у вигляді сайту. Зберемо прихильників, редколегію. Він буде видаватися щодколи в електронному варіанті, тому що паперові речі, вони відносно дорогі, але якщо буде зростати кількість бажаючих, якщо буде певна кількість критична передплатників, так. Якщо я скажу, що а ми от готові заплатити, щоб ми щомісяця отримували паперовий номер журналу. Хтось хоче читати електронний, я готовий заплатити, щоб мені присилали щомісяця паперовий номер журналу, щоб була там гарна поліграфія, щоб я міг все лежачи на дивані погортати. Так? Будь ласка, ми це все зробимо. Тобто ми поступово робимо перехід. Спочатку формуємо редакцію, концентруємо ті матеріали, які є, долучаємо інших авторів, які починають там публікуватися. видаємо щомісячно, ну, може там, щомісячно, у вигляді, припустимо, в PDF форматі цей журнал. А якщо він вже є в PDF, то його можна вже тут же і робити на оперативній поліграфії. Ось так. Це такий у нас план щодо журналу. Ну, а все інше – це вже такі речі технічні. Зрозуміло, що у нас буде далі поліпшуватися якість матеріалів. Будемо дедалі більше давати перекладних матеріалів, англомовних, в першу чергу, американських. Це цікаво. І от спілкувався недавно з одним знайомим, він з Канади. Якось він мені позвонив і каже, що гарно, що ви даєте переклади, що тримаєте руку на пульсі, тому що ми повинні знати, що відбувається в світі. Так що цей напрямок також буде розвиватися. Ну і дуже важливо, щоб якомога більше було прихильників, тому що чим більше прихильників нашої справи, тим більше підтримка, матеріальна підтримка, тим легше ми можемо розвертатися. Ось такі перспективи, такі добрі новини. На цьому я закінчую свій виступ і запрошую до слова керівника нашого демосу Intermarium TV Віктора Макаренка. Будь ласка.
Ну, ти згадав про стіл. Коли з'явилася публікація на «Народному глядачі», оце стіл у вигляді сварги, от. Ну, я так трошки, спочатку трошки так здригнувся, потім зрозумів, що це все наслідки 70-річної пропаганди. От. Але народ так палко цю ідею підтримав і вирішили, що в кінці кінців треба спробувати його зробити, замовити. Ну, і тут почалося саме цікаве. Спочатку дзвониш в якусь контору, яка виготовляє стили, наприклад. Ну, пояснюєш, треба така товщина, треба от такі-то вирізи, чи ви технологічно можете це зробити? Да, це ми можемо. Хтось каже, не може, хтось каже, да, ми можемо, в когось дорожче, в когось дешевше. І потім ти переходиш до стадії ескізу вже. А що ж вам треба зробити? А от я зараз вам перешлю, і ви побачите. Ну, це така переписка електронною поштою. Присилаю до одних. А, це було телефоном, по-моєму, навіть. Дівчина якась попалася. І, як не дивно, засміялася. От, я, щоб це в правильне русло направити, кажу, це для кіно, для телебачення. Да-да-да, добре, добре, але ви знаєте, ми таке зробити не можемо. Технологічно у нас не виходить. Ну, гаразд. І іду до інших, значить, теж говоримо, все нормально. Знову стадія ескіз. А що ж вам треба зробити? Посилаю ескіз. Значить, дослівно цитую відповідь, це все електронною поштою йде. Дослівно цитую відповідь. Це ми робити не будемо, обратились не по адресу. Я спочатку хотів якусь полеміку там на цю тему. А чого ж не будете? А яка там причина? Але потім зрозумів, що витрачений час, він нічим не компенсується, толку не буде. От. Ще до одних звернулися. Реакція більш-менш така нормальна, коли починаєш пояснювати, що це ж сварга, що це в нас для кіно, для телебачення. Ну, якось так, хоча от у деяких людей перші такі симптоми були такі трошки, ну, видно було напруження на обличчях. От після цих всіх походів я зрозумів, що такий стіл обов'язково треба зробити. Бо якщо його не робити, то оцей ланцюг, який, ну скільки, у нас фактично всі люди зараз, які живуть, вони всі виросли на тому, що німецька свастика, ніхто там не розбирається, там вліво, вправо, ну неважливо, що це щось страшне, от, від цього треба тікати, причому от, коли тут говорили, згадували оцю лайливе таке слово «фашисти», всі дуже люблять ним зразу нагородити якогось опонента, от ти фашист. Але коли людина запитає, що таке фашист, вона не зможе пояснити. бо їй 70, скільки там, 5 років чи скільки, їй розказували, що от, от бачите, оті от Хендехох, Шнель, там все, ото фашисти, і вони погані. І всі націонал-соціалісти в, один, в одну мить опинилися фашистами. І тепер це таке клеймо, за яке, яким можна кожного причепити до стіночки, хто щось не так думає. Так що, як завжди, можливо, от з цим столом, мабуть, десь ми трошки випереджаємо події, але якщо не будь в авангарді, то який сенс взагалі чим займатися? Так що дуже нагальне питання, яке ми вирішимо. Так? Ще один момент. Згадували тут, взагалі все зараз крутиться навколо демосів. І в нас тут є демоси, які успішно працюють і так далі. А я ще хочу розповісти коротеньку історію про демос, який, в принципі, ну, наскільки я знаю, до нас відношення немає. Значить, хто був на Оболоні, мабуть, у Філатовича всі були. Якщо знаєте, от поруч прямо з Філатовичем, між Філатовичем і Дніпром, зараз зробили дуже гарний парк. Хтось був там? А? Так, парк Наталка, так. Да. От. Ну, хто не був, поїдьте, подивіться, бо це дуже цікаво. Чим цей парк цікавий? Виявляється, зібралися люди, які захотіли облаштувати цю територію, зробити її гарною для себе, для інших, там, для спорту, для тварин і так далі. Що вони зробили? Вони утворили якесь громадське об'єднання. Я з ними не знайомий, але я просто дивлюсь по плодах, що відбувається. Зробили громадське об'єднання. В Фейсбуці є така група. Дали кругом повідомлення, що от підтримуєте нас, і ми будемо робити те-те-те. В кінці кінців вони домоглися, щоб цей парк, ця територія, яка раніше була в якійсь приватній власності, невідомо якій і з якими наслідками, вони повернули все в комунальну власність. Київська влада зрозуміла, що сюди можна вкладати гроші, і вони не будуть розкрадені, і буде це все доведено до нормального стану. І на сьогоднішній день, значить, завдяки цьому громадському об'єднанню, зроблена перша черга партію парка, освітлення, полив, доріжки, спортивний майданчик і так далі. І зараз вже є проєкт, і вони будуть робити все від мосту. Да, і до гольф-клубу. Вся ця зона, включаючи арт-простір, зроблять з кесону. Цей, що тунель через Дніпро будували. От. Останні новини від цієї групи. Значить, їх зараз активно підтримали 100 чоловік. Це люди, які щомісяця підтримують їх грошима. Завдяки цьому ця ініціативна група кинула всі свої основні роботи, а там є юристи, дизайнери і так далі, і займаються виключно цим парком. І от останнє об'яву, яку я там читав, вони пишуть, ми дуже вдячні за ці пожертви, завдяки ним ми можемо активно займатися цією темою, але прохання, якщо у вас є 1000 гривень, не перераховуйте одним платежем, краще перераховуйте 10 місяців підряд, по 100 гривень, тоді нам краще вибудовувати стратегію і свої дії. Тобто, от абсолютно реально, я не знаю, чи вони читають «Народний глядач» чи ні, але вони абсолютно реально діють уже зараз, як справжній демос, з абсолютно конкретними плодами. Ну, і тут ще в деяких людей була думка, що, ну, наша дійсність така, що коли треба щось вкрасти, але це зробити так не дуже явно, то затівається якесь будівництво. І от будівництво йде, і там завжди щось трошки можна поцупити. Ну, а оскільки мене ця тема цікавить, чи там нічого не поцупили, коли цей парк роблять, я регулярно там бігаю і контролюю, що там робиться. Я коли побачив, як робиться просто звичайна доріжка, так нахил спуск, до Дніпра, значить, насипали пісок, і потім зверху укладають бетон, і далі просто плиткою, камінчиками якимись викладають саму доріжку. Так от, На що кладуть бетон? Арматурна сітка, ну, клітинка сантиметрів 20 максимум, арматура в три ряда. Якщо ту арматуру, ну, відсотків 70 прибрати звідти, воно буде нормально стояти. Тобто там не то, що не крадуть, мені здається, там ще й своє приносять. І робиться так, що його ні розвалити, ні підірватися не можна. Дуже якісно. От. В суботу працюють. Там десь якісь десь негаразди якісь в країні трапляються. Хтось десь кудись не туди в'їхав, хтось напився, хтось кудись заграти. Там практично цілодобово йде робота. І кожен день результат. От наявний приклад, як демос може міняти ситуацію прямо на наших очах. В наш час, незважаючи на кризу, на АТО, на і так далі, 5-10. Так що, я думаю, що от цей посил з демосами, він був дуже вчасний і, може, несвідомо, але якісь громади його явно вже підхопили. Так що послідовники у нас вже є. Ну і ще маленький такий нюанс, це стосовно нашої технології. Ну, згадувалось тут, що найкраща робота відбувається, коли, скільки там у нас, до 20 людей, 12, да, а чим менше, тим краще. Да, от, активну участь в нашому демосі, скільки беруть людей? Ну, мабуть, 5 зараз, да? Ти, Володимир Федько, Володимир Щербина, Микола Погорілець, я і Зірка Вітошинська, так?
Ну і Наталка Недосяка там підтримує.
Ні, ну я маю зараз не ті, хто підтримує, а то, хто тримається за камерою, хто говорить, хто в кадрі там і так далі. Так? Підтримують там набагато більше людей, і ми зараз після кожного відео, там у нас є публікація людей, які активно підтримують грошима і так далі. От, що я хотів сказати, у нас в травні, здається, в травні вдалося здійснити нашу давню, ну, мрія, це дуже так пафосно сказано, от, але використати той момент, що в нас багато, ну, не те, що багато, але є прихильники народного глядача по всьому світу. Ну, і гріх, маючи в руках такий засіб, як телебачення, цей момент не використати. Ну і почали ми, ну так в принципі сталося, але думаю, що це добре сталося, почали з Зірки Вітошинської, ну з одного боку Париж, таке місце цікаве, з іншого боку якось Париж зараз у нас на часі, бо тут пішла і Анна Ярославна, і там Макрон, і Трамп, і все якось так от біля Парижа воно все крутиться, а з іншого боку Зірка професійний журналіст. І в цьому сенсі мені дуже було цікаво попрацювати з справжнім професійним журналістом, це перше. А інше, чи вдасться нам зробити репортаж закордонний на відстані, без нормальної комунікації. Ну, зрозуміло, скайп там і так далі все є. Але багато таких речей, що краще робити, коли ти сидиш поруч з людиною, особливо, наприклад, я французьку мову зовсім не знаю. Через це тут були такі певні застороги, що вдасться це зробити. От. Як не дивно, от, вдалося. Більше того, коли я зробив, коли ми з Зіркою закінчили в середині серпня четвертий репортаж, от, я вже навіть для себе зрозумів, що це, мабуть, не випадково, бо один, може, випадково, два випадково, ну, чотири, коли ти робиш репортажа, то тут, мабуть, вже є якась якась тенденція, якийсь такий цей. От. Ну і це, крім того, гарний приклад для наших прихильників, які знаходяться в інших країнах, що такого рівня програми, репортажі і так далі ми абсолютно реально можемо робити. І це показуємо вже не на пальцях, а в вигляді реального відео. Так що я думаю, що ми це теж будемо поширювати, тим більше, що нам в цьому сенсі, я думаю, що легко спілкуватися, бо всі ми маємо спільний знаменник, спільні підвалини у вигляді народного глядача. І коли я звертаюсь до прихильника, народного глядача, який знаходиться там в Німеччині, мені не треба йому пояснювати, якого типу репортажу я хочу почути. Він мені не буде розказувати про якусь гламурну зірку, яка з кимось там розвелась чи почубилась. От. Буде все по ділу і з толком. Ну, власне, мабуть, все. Далі працюємо.
Дякую. Шановні друзі, на цьому будемо закінчувати нашу конференцію. Дуже дякую всім учасникам. Дуже дякую за змістовні розмови. Хочу ще сказати на завершення кілька слів, що для того, щоб наш проєкт розвивався, нам треба діяти не тільки сміливо і творчо, треба десь діяти несподівано, для того, щоб зацікавити, для того, щоб привернути увагу. Це як в законах маркетингу, що спочатку треба привернути увагу, а потім зацікавити. Тобто найголовніше – привернути увагу. Тому що, якщо ти не привернув увагу, то зацікавлення вже не спрацює. А привертати увагу можна якимись речами несподіваними, якимись, можна навіть провокативними, від яких люди десь на початку будуть здригатися. От як Віктор розказав, що коли він побачив проєкт нашого столу для студії у вигляді свастики, він здригнувся, а потім зрозумів, що це наша традиція, що все нормально. Так от, я думаю, що одним з таких засобів для зацікавлення це буде проєкт АНСДП, тому що він викликає певні асоціації з чимось іншим, і багато хто здригнеться, але найголовніше, що зверне увагу, а потім, можливо, навіть і зацікавиться. Так що діємо творчо, сміливо, відкрито і прозоро. Ми перебуваємо в гарному просторі подій. Все, що з нами відбувається, воно йде до кращого. Тому ще раз всім дякую. Дякую нашим глядачам. Всього найкращого. Будьте здорові!